Tālam dien visiem, un arī, kas mums ir attālināti, vai kāds man attālināt var apstiprināt, vai redz un dzird mums?
Jā, tev var redzēt, lai mums ir skatībā.
Lieliski, labi, paldies. Tā, labdien, tad vēlreiz visiem, sākam attīstības un tautsaimniecības komitejas sēdi. Klātienē mēs esam 4 deputāti, un Edgars Streimans mums ir attālināti. Šodien mums darba kārtībā tika izsūtīti 105 jautājumi, un papildus vēl mums nāca klāt 4 papildus jautājumi, un plus arī attīstības un uzņēmēja darbības daļas ziņojums par projektu gaitu. Tad aicinātu sākt ar to, ka mēs balsojam par papildu jautājumu iekļaušanu. Un sākam tad rindas kārtībā, un pirmais ir par konceptuālu atbalstu nekustamā īpašuma mainē Priekulas pagastā.
Kur man ir? Man tādi nav.
Un es palīdzēšu zinu, Tad aicinu kolēģis balsot par iekļaušanu darba kārtībā. Andrejs. Andrejs nebalso vai?
Nebalso.
Labi. Tā, 4 par, 1 nepiedalās. Nākamais ir par papildu jautājumu par grozījumiem dienu, kur zemes novada pašvaldības domas 30. Marta lēmumu. Arī aicinu balsot par iekļaušanu. Šeit arī apdēļ nebalsu?
Nē, šeit es gāju, ka ielā desmitāt.
Labi.
Es.
Labi, paldies, slēdzu balsojumu. 5 par jautājums ir iekļauts darba kārtībā. Nākamais ir par nekustamā īpašumu jaunu vietinieku Piekulas pagastā. Paldies. 5 par jautājums ir iekļauts. Nākamais mums ir par zemes vienīgu līdzumu Kalvenes pagastā iznomāšanu Petronisko palīgu saimniecību vajadzībā. Paldies, viss ir nomalsojuši, 5 par jautājumus ir iekļauts. Un tad nākamais ir par attīstības un uzņēmēja darbības daļas ziņojumu par projektu gaitu. Paldies, jautājums ir iekļauts. Tad mums šodien darba kārtībā kopā ir 109 jautājumu. Un tad mēs varētu sākt, mums aicinājums būtu par attīstības un uzņēmējdarbības daļas ziņojumu par projektu gaitu. Gīns Ločmals mums ir klātienē un arī tad tiešsaitē tiks publicēt šī prezentācija. Mēs visu redzam, jā?
Jā, redzams.
Jā, es tad sāku, es mums pastāstīšu mazliet lažos vārdos, tādā, nu, tīri šoreiz, tā, ka tā ir tāda pirmā reize, kad mēs šādā formātā satiekamies, tad varbūt ir mēs tā teikt, tas pirmās reizes noteikti būs skaidrāks, varbūt arī tas, kāda veida tā informācija būtu kādā formātā, teiksim, tā jūs tā informācija gribat saņemt, un droši vien, kad uz nākamā mēneša, ko tas sanāks, un tad arī varēsim sagatavoties jau, nu, precīzāk un detalizētāk tieši tā, kā jūs to redzat, tā kā, bet būtībā es pastāstīšu tagad par procesiem, kā mums veicās, un attiecīgi viena no tām visvairāk interesējušām lietām droši vien ir tā, ka kādi kas teiksim, nu, tā aktīvāk tieši būvniecības fāze, tieši infrastruktūras projekti, kas notiek īstenoti novada teritorijā, tieši kas ir attīstības uzņēmējdarbības daļas pāraudzībā, tad šobrīd faktiski ir aktīvā būdarba fāze šiem te uz ekrāna redzamajiem projektiem. Tas ir būdarba notiek Vernātos, kur tiek veikta, tiek izpanāts Eiropas jūgaļa dzīvesaimniecības fonda atbalstīts projekts savulaik uzsākts jau Nīcas novada laikā, kur tiek pārbaudīts segums Vernātos. Un tātad situācija tāda, kad aprīļa pēdējā nedēļā ir plānota asfalta segumu ieklāšana un attiecīgi ir jau uzbērti gan grants posmi šiem te pārveidojumiem ceļiem, un tāpēc plānots, kad maija mēnesī būdarbi tiks pabeigti, tad nezinu, tur šajā projektā visu ir tādā mazāk kārtībā, protams, kad ir aktīva vietējā kopiena iedzīvotāja iesaista, tāpēc dažādas lietas tiek, bet tas tiek risināts procesu reitā, būs apūcēs un, nu, kā tad būtisku problemātiku šobrīd, kā mēs redzam. Kopumā arī tas projekts bija īstenāt kāds design and build, jā, vai projektē būvē, un šitā, jā, koncepcijas, teiksim, tā, un būtībā ceru, nu, līdz ar to, tā kā, teiksim, neparādīsies nekādu pārsteigumu, kas nav tikuši būvnieks, nav varbūt kaut kādu iemeslu pēc ievērtējis. Tas pats tagad tiek uzsākta šīs pašas programmas. Projekts bija šajā Groviņas novada teritorijā, kur arī uzsākts ir Groviņas novada laikā. Tas ir pēc pagasts Spilvas šķēda ceļa atjaunošana. Tur var tikko pagājušajā nedēļa nodots objekts būvniekam. Un tiek uzsākti būvdarbi, kurš ir arī tātad 5 km garumā dubultā apstrāde. Tiks veikt grants, tiks uzbērts grants ceļš un sakārtot ūdens atkopiem. Tāpat tās nelielas posmas asfalta saģim līdz jūrē. Tad ir divas ietves, kur arī mums ir Sijā Ālanda, tiecīgi veids būdarbus Piekulē, Raiņielā un Peldielā. Arī pateikt, ir šo pavasarī uzstāktīt darbi, tik līdz laikam stāvīt. Arī tāpat ir tām būvēm, mēs faktiski lielākā daļā infrastruktūras projektu mēģinām praktizēt, tad notiek viens iepirkums, gan projektēšana, gan būvniecība. Novērst, tā teikt, šo tas digno, vairāk šīs diskusijas par kaut kādiem sadārdzinājumiem vai par kaut kādām lietām. Nu jā, un tad turpinās būvdarbi vēlā jau 54 robiņā, kur ir tiek lieti iebūvēt pamati, notiek dažādi komunikācijas būvēt darbi vecajā ēkā. Tas tāds...
Drīkst jautājumu pie šī.
Jā,
protams. Jautājums sāc, nu, tiek liek pamati, kādas ir tas doma, kad viņiem jāpabeidz, kad tas objekts ir pabeidz?
Tas varētu būt decembrī, nu, šī gada decembrī mēnesis.
Ar visiem iekšdarbiem, ar visiem tikai viss pilnībā, jā?
Nu, jā, mēs varbūt tāds nav, teiksim, tas nav par mēglu, par, teiksim, mēglēm un tādā.
Nu, tas nav, bet būs. Būs, jā.
Bet, nu, tā kā tur procesa skaitā ir dažādas nianses, ir viss, nu, tā kā, kad arī tāpat vēsturiskā ēka, jā, un tas stāvoklis, tā teikt, pēc pirms tam jau varbūt, kas bija konstatēts par tam pašām jumta konstrukcijām, tiksim, arī faktiski tur bija, nu, tas, kad atsedzot kaut kādas vietas, ja, kur tiksim, koks izrādās vairāk daudz vairāk satrupējas nekā tas, tiksim, vizuāli apsekojot, pirms tam bija, jā, redzam, kad viņam skarās klāt, ja, tad izrādās, kad ir varbūt sliktāka situācija, un tāda veida problēma, protams, ka dažādas ir, bet tas arī ir.
Galva cipars, sākuma cipars bija būvniecībā ir noteikts, kur bija milns kaut kur, jā?
Es no galva par cipariem saizināšu tevi uzreiz pateikt. Un, jā.
Bet galva cipars...
Nu, cik ir šobrīd aktuālais cipars, ir tāds, kā tas viņš ir būvniecības līgumā noteikts.
Un kas ir?
Jā, jāskatās.
Viņš arī nemainīsies, ir mainīsies ar domas lēmumu, ja bija kāds notiek?
Nu... Es nezinu, šobrīd nav man tādas pieprasījumi par to, ka kaut kāda kaut kādām izmēm. Nu,
paldies.
Tas katrā ziņā tas noteikti nu, nebūs nec projekta vadītāja, ne mans kaut kāds lēmums tiklīdz būs tā situācija, tad ja tiks saņemts iesniegums no būvņēmēja, tad arī jāspēc tā. Nu jā, tā kā tas bija tāds mazais ievads, varbūt par šiem te būvniecības darbiem. Es tālāk parādīšu tādu tabuliņu uzlikšu fonā skatīties. Es varbūt mazliet vēlāk mēģināšu. Attiecīgi, bet nu, tad tālāk, tas, kas varbūt šajā brīdī mums tāds aktuālākās lietas, tas, kas notiek, ir trīs projektu konkursi šobrīd ir izsludināti, kas arī paredzētu šiem trīs, nu, viens ir nevalstisko organizācija, kam iesniegšana noslēdzās rītā. Šī gada pirmais konkurss, un teorētiski, ja nebūs tik daudz dalībnieku, kā mums ir finansējums paredzēts, tad var tikt izsludināts arī atkārtot vēl pēc tam gadu otrajā pusē. Tad ir daudz vietu dzīvojumu māju teritoriju labiekārtošanai un ūdens apgādes un kanalizācijas pieslēguma izveide. Tad tiem trīs projektu konkursiem, kur mums arī tad bija visi noteikumiem kārtībā, tie attiecīgi uzreiz tik līdz budžets nu, jau ir apstiprināts, tad ir process notiek, un lai gan šīs te nevalstiskās organizācijas, kā dzīvojumu māju, šīs kopības un lai viss var pēc iespējas liederīgāk un pareizā laikā ieplānot gan savā saimniecībā, teiksim, plānot uz darbus, es domāju, mājā, lai var plānot uz darbus, lai var beigt, paspēj teikt, arī pasarā un būvniecības sezonā, tad, teiksim, tur mums nekādas kavēšanās nav, tas viss norit labi. Un, protams, nu, atbilstošajā, kā būtu seko budžeta pieņemšanai, iespējams, ka cik gadu tas varētu pat arī tikt vēl, nu, ja budžets ir nu, ātrāk, iespējams, varētu tikt izsludināts pat vēl mēnesi ātrāk. Jā, un nu, tad, tas, kas varbūt vēl ir tā problemātika, arī par konkursiem, tad mums projām mēs strādājam vēl diviem noteikumiem, kas ir vēsturiskajā mērkā un uzņēmējdarbības atbalstam. Tā kā, nu, tas tuvāko mēnešu laikā ceram, ka visu šo procesu ar sabiedrisko apspriešanu ar domas sēdi un visu tas iziet cauri, lai arī šie konkursi varētu norisināties. Jā, tad ir, nu, protams, tad ir daudz un dažādi šie te projekti, kas notiek gan skolās, gan šis te arī tāpat tās veselības veicināšanas projekts, gan ikgadējie projekti, kā meža dienas, gan kā piekrastes apsaimniekošanas projekti, tie, kas ir šīs te, es tā gribētu teikt, ka kopumā tādu būtisku kaut kādu problēmu vai novirzu no kaut kādiem termiņiem, laika grafikiem nav. Un šobrīd aktīvi arī sakārtot tā pēdējā, teiksim, pusgada laikā ir sakārtot, teiksim, bija sarežģīta ar veselības veicināšanu šo projektu, kur arī bija diezgan liels šis Eiropas finansējuma apjoms, kas ar kuru apguvi neveicās tik labi, nu viņš gan norisinās tikai atsevišķās teritorijās, viņi arī ir pārņēmi, tā kā bija 4 projekti no bijušajiem novadiem, bet tās lietas, kas sakārtot, šobrīd ir gan iepirkti un noslēgti līgumi par tādām lielām pozīcijām kā peldēšana, kur arī tad kaut gan pāblost vērgalē, grobiņas novada no izglītības iestādēm, jā, tāpat arī priekūs novadā, kur bija paredzēts, teiksim, tur iepriekšējā tajā periodā, tur, teiksim, bija tāds sarežģīti, bet tagad ir tagad gan vairāk, līdz ar to vairākas klases, vienlaicīgi gan otrās, gan trešās klases, tad tikai peldēšana ir tiek šobrīd nodrošināta. Un tāpat tās ir dažādi šīs tā fiziskās aktivitātes pieaugšajiem pieejamas.
Jā, tas ir labi, kāpēc nezinu, kāpēc izne tāda.
Nu jā, attiecīgi tur tie proti, nu, ir tā, ka lielākajai daļai šo te jau projektu, tas konkrēti, ja mēs runājam, varbūt par visiem gan aizputs objektiem, kas ir sešas, nē, kopumā 7 ielas un vēl arī viens autobus ieturs izveide, saguma sakārtošana, vienā projektā arī lietas kanalizācijas sakārtošana, tur viss, pēc tam tā ir arī noslēgti jau, nu, ir līguma par būvniecību, un būtībā, nu, tuvākajā laikā plānots katrā no šiem te objektiem arī uzsākt būvdarbus. Tas, kas šajos projektos, un tāpat tur ir arī prasta un celtniņa iela. Vēlreiz
pārāk. Atpakaļ, jā, nezinu. Tas arī izsviet,
jā? Jā.
Nē. Es varu
man neaizpīt.
Es
vēl ir citam. Nē, man bet tur, nu, jā.
Tā kā tu mēs.
Nu jā, tad par šīm te ielām, jā, runāju, tad ir, nu, tas, kas, teiksim, šobrīd ir vēl procesā, ir divas lietas, ir būvuzraudzības iepirkums attiecīgi, un Un tur vairāk, nu, vairākiem objektiem ir, ir izsūtināts arī jau, jau dažādas procedūras, bet un tad vēl ir paralēli tam, tā mums ir valsts kasas aizņēmumi, kas būtu.
Varbūt pirms termies tiem kasas aizņēmumi un Andrejam bija kaut kāds jautājums, saprotu.
Jā, man paldies Gintam par to stāstījumu, bet, nu, godīgi sakot, nu, tā bišķi pīnījies. Mēs kuri projekti mums ir, mēs zinām, pieņemot domas lēmumus. Tos atkārtot tā kā būtu lieki. Es saskatu, ka mēs tieši tāpēc, kā tiek notiek īstenošana, konkrēti cik, kurā posmā ir progress. Nu, un kad paredzās kādu darbību beigas. Jo savādāk tādu vispārīgi, nu tādu kautrīgi apstāstīt, nu, ka mēs tur kaut ko, nu, nu, tā jau mēs vesels divus gadus, savādāk mēs jau bernāt 21. Gadu, grobiņu 21. Gadu īstenojam. Ja mēs šādu te vairību, tad mēs arī, nu, droši vien, to 21. Gadu ir daudz vietu. Tāpēc man ir priešlikums, ka tomēr kā konkrēti ir, nu, tur tas Excel kaut vai, ja viņi mums nesūta, un tad arī stāstīt. Tajā projektā mēs esam padarījuši to un to. Tajā projektā mēs esam padarījuši to un to, un varbūt nedaudz reflektējot uz Dzintara, nu, izteikto vāžu jautājumu, tad es, nu, mēģināšu Dzintaram, nu, ja nevaru ziņotājs pastāstīt, tad es vismaz...
Varbūt tas... Andrejs arī varbūt iejaukšos par to prezentācijas, to būtību, ko es gribētu arī piebilst, kam ir vajadzīgs, ja tu atvēri šo Exceli, man no malas skatoties, nu, šeit ir redzami 4, 6, 8 lauciņi, tu stāstīji par visu kaut ko, par visu kādām fiziskām aktivitātēm, par ko man interesē aprīlis. Atveram vaļā, reku loks, uzklikšķin virsū uz to punktu, par ko tu stāsti prezentē, nākošais punkts, par ko tu stāsti prezentē, tas par prezentācijas stilu. Vienkārši, tā kā Andrejs saka, pilnīgs haus, neko nevar saprast, par ko tu stāsti vispārīgi, bla, 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 un tas ir viss. Vēl ir tātad, ja ir aktivitātes, tad aktivitātes jāsadala pa punktiem, tā kā tu viņus redzi. Nu, tādas kādas aktivitātes tev ir jāizvirz. Kvadrāt lauciņš priekšā, izpildīts ķeksis, daram šo, ejam uz priekšu, lai ātri var iziet cauri, izķeksēt statusu par to, ko un cik tālu jūs esat paveikuši, un kur ir kāda problēma. Tagad apkārt riņķī, tu daudz ko izstāstīji, bet cik bija par šo, kas ir tagad ekrānā redzamais? Saprotu, par ko ir runa?
Es saprotu, droši, nu, tas bija no manas puses vienkārši varbūt tāds ievads, iespējams, jā, nu, tad saprotu, ko gāju, ejam caur kapu.
Es vēl nedaudz uz to, ko neatbildēju Dzintaram. Tātad šobrīd līguma summa bez domes ir nofiksēta 2,248,519 eiro. Tas, kas netika izstāstīts apiet garā, ka ir būtiski mainīts, saprot, izbūves priekšmets. Tas ir tiek pārbūvēta zāle, kas bija šajā te mūzikas skolā bijušajā par kaut ko. Varbūt tur varētu precizēt, par ko tad to pārprojektē to zāli, ja vispār nebūs tā, kā bija sākotnēji izsludināts. Bet tad konkrēti, jā, nu mēs tagad esam cik tālu ar to visu.
Tagad uzreiz, vai par
tādu mēs mīstām? Nu, vajag ir tādu, lai mēs, nē, mīstām.
Un, attiecīgi, ir, šobrīd ir, nu, pēc, tā kā tā vajadzība, varbūt...
Jūs precīzāk, tā kā viss tad
ir. Tā kā tā vajadzība ir, attiecīgi, nu, varbūt mainīsies no tā, ka, teiksim, pašā tajā projektā sākotnējā bija paredzēta lielāka zāle, kur ir skatuve un 151 skatītāja vieta. Attiecīgi tā ir pēc šis domas varbūt un tāds semināru nedaudz mazāk šīs zāles, tad ir samazināts šīs zāles izmērs un papildus paredzēti būtībā, nu, tā kā kabineti pieņemšanas telpas un tāds. Tā kā vairāk biro, nu, kā vairāk kā biroju un administrācijas ēku, teiksim, bez šīs bez zāles lielums ir samazināts. Un tā jau tā vietā, tā teikt, ir šīs tēlus vairākas mazākas tēlus. Tā kā izmaiņa var būt būtība.
Tik ko tā nebija šajā tēlu, šajā ēkā, tagad pēc tā jaunā?
Es droši vien nākamā reizi varu atbildēt, es tā ir no galvas nezinu. Labi,
tīdīs.
Jā, varbūt tiešām.
Tā, nu, es
šis būtu tāds interesanti lieta, ja kaut ko lielu mēs mainām, ja vēl mēs īsti nezinām, tā kā vai tas skars finansējumu papildus, vai tas neskars.
Vai tas nesatraucies, vai tas vēl.
Es zinām veidā saprast nu, šo izmaiņu, nu, varbūt racionāls visi, jā, bet viņš varētu arī būt finansiāli ietilpīgs. Es nezinu, nu, teitas stāsts, tas balans kaut kā jāatrod, manuprāt.
Nu, jā, katrā ziņā tas nu, būva apjoms ēkai, nu, tas katrā ziņā nu, netiek nu, kādā veidā izmaiņots. Tas ir runa par nu, starpsienām, par tādām. Ne. Bet es piefiksēšu vienkārši, pēc tam steidzu, vai tad varu vai iesūtīt e-pastā atbildes par tiem, nu, attiecīgi par šo te konkrētu par darbu, bet, nu, par...
Jā, droši vien, ka vajadzētu kabinetu skaitu, darbvietu skaitu, guļošas, stāvošas, sēdošas, droši vien arī cik virtuves un kas tad tur īsti, cik bija un uz cik ir pārplānots. Vai ir saprotams, ko tad izpūt?
Jā.
Labi, un tad atgriežamies pie tā Excel un pājam cauri to aprēļu mēnesi.
Nu, attiecīgi, tad tas, ko jūs redzat šobrīd prezentācijā, es ceru, ka kaut cik saprast un redzēt, tad tas, ko mēs nu, vedām, tas ir mūsu šis te, nu, tāds darba tabula, ko attiecīgi projektu vadītāji paši vada šo te informāciju iekšā, kur ir augšā. Nu, ir projekts, teiksim, projekta nosaukums, te vēl ir slēptās kolonas, kur ir papildus informācija, kas ir projekta vadītājs, arī vēl dažādas lietas. Tad šeit ir projekta nosaukums un aprīlī attiecīgi, kas tad ir plānots, kas nu, augšējā kolonā, un kas ir, kāda ir tā faktiskā izpildes situācija. Un tad ir trīs šie te nu, veidu indikātori par to, ka, ja ir zaļš, nu, tad būtībā viss norisinās pēc plāna, ja ir, nu, dzeltens, tad mums ir kaut kādas, nu, tā kā nobīgas, vai tas ir termiņš, vai ir kaut kāda situācija, kas ir ieviesis, ir, nu, tad, attiecīgi, nu, kāds ir projekta īstenošanas risks, būtībā, un tad sarkans ir tad, ja ir kaut kādas būtiskas problēmas, kas ir, nu, tā kaut kāds, kam ir īpaši jāpievērš uzmanību. Tāds ir tas mūsu šī brīža arī tās noļa.
Nu jā, nu tad uzreiz par šo projektu, kur tad problēma, ka viena plāns bija 4. aprīlis, tagad būtu 28. pareizi saskatu jūniju laikā.
Jā, nu attiecīgi šeit ir tā situācija. Ziemupes ceļa sakārtošanu līdz jūrai, tur ir plānots attiecīgi, kad ir uzsākta tehniskās dokumentācijas izstrāde, un pirms tam bija atbilstoši lauka atbalsta dienas plānumam, kad ir jāiesniedz būvniecības un jau iepirkuma dokumentācija, bet nu, mēs, lai nu, procesu kopumā, tiksim, tad arī pātrināt, kas varbūt ir, tad mēs izvēlējāmies, kad šo te veikt iepirkumu, kur ir projektēšana un būvniecība kopā, un tad šobrīd ir noslēdzies iepirkums, un 22. martā jūs redzat, notiecīgi pēc tam, kad ir noslēgts šis te 15. martā noslēgts projektēšanas autoru uzraudzības būvniecības līgums, 22. martā jums piesniegts ladā. Līdz ar to vienkārši tālāk notiek tehniskās dokumentācijas izstrāde, un nu, tas plānots maija mēnesi, nu, tagad aprīlī ir maija mēnesi, un būs darbs uzsākt jūnijā. Tāpēc 26. un sastam ir plānots šobrīd, bet kad vlada, nu, tad par to tiek lūgts pagarinājums vladam šeit šim konkrētam darbam, līdz kuram ir jāpabeidz būvniecība un jādotot eksploatāciju. Būvdarbi, attiecīgi zaudus vērgam, mums ir plāni šeit.
Tad tas faktis 2 mēneši, 3 mēneši, jā, būvdarbi man nodošu.
Jā. Nu, pat tā kā var nepilnīties.
Te uzreiz jautājums. Mēs, man liekas, šķērps lauzām pagājušajā gadu būkā sēdē. Nu, sniegt vai nesniegt. Tad bija kaut kāds jūlīgs sēd. Kur ir tā vaina, ka mēs esam tur, kur mēs esam?
Nu, tad tas lēmums jau bija pagājušajā gadu jūnijā.
Nu, jā, ja mēs... Mēs ar sasniegumiem stātam pa 21. Gadu, nu, pa 22. Gadu jau mums ir mazāk. Tad kur bija tā vaina?
Nu, droši vien, ka tās vainas ir vairākas, bet tas būtībā ir...
Nu, 1, 2, 3, tad jau vairākas. Jo, tāpēc tas vaina, lai mēs saprastu nākotnē, jo tūlīt tas mēs nonāksim vēl līdz citiem interesantākiem droši vien jāzvāk.
Tā noteikti ir... viens no iemestām ir no kapacitāte, tā ir gan nu, kapacitāte kaut kādā, nu, kaut kādos brīžos arī tieši attīstības uzņēmēja darbības daļā, jo...
Iešķirīgi kā tā kapacitāte?
Nu. Nu, tas, kad mums esam veikuši nu, vairākas arī nu, tieši kadru izmaiņas un, un būtībā nu, kas arī nu, mums ir, jā, protams, mainās projektu vadītāji, nu, attiecīgi mums ir pēdējā pusgada laikā, teiksim, ir 3, 4, nu, jau, būtībā 4, un iespējams, ka varbūt kā tās izmaiņas vēl turpināsies, mainīšies darbinieki, tas, protams, arī atstājas savu iespēju, tad noteikti ir, tāpat kapacitāte, kas bija jau pagājušā gada, nu, nu noteikti to jau jūs mēs esam diezgan daudz dažādus formātus diskutējuši par iepirkumu. Tas arī ir vienmēr tās klūpšanas apšmenis. Nu, nevienmēr, bet lielā daļā vai bija. Es gribētu teikt, ka tā situācija, teiksim, tās, ja mēs runājam, tas ir tas tāds ilgstošāks process, kas šobrīd jau ir lielā mērā sāk, nu, viņš varbūt ir daļēji jau atrisināts, tie procesi vairs nenotiek ilgstoši, kā viņi notika pagājušā gada vidū, tie projekti tika uzsākti, ja, un tajā gaidīšanas rindā jau bija, nu, tā kā pietiekam daudz, nu, tāpat tās arī noteikti tie bija arī mūsu, nu, daļas, iekšējā šitā, nu, teiksim, arī konkrēt šis kontrols mehānisms arī no sākuma viņš bija savādāks. Nu, mēs viņu esam uzlabojuši, nu, papildinājuši ar šiem te, nu, teiksim, šiem te indikātoriem, papildinājuši ar to, kad ir nu, šis te, jā. Mēnešie, nu, tā kā tās ir tās lietas, kas manuprāt, ir paucējušas. Varbūt, nu jā, vairāk ir, kā es nezinu, tādus palūkus. Pirmams, no kaut kādas lietas, kas arī tikko arī daļa, teiksim, no, ko mēs vēlamies atrisināt, ir tā doma, nu, kaut kādai pašai projektēšanai, būvraudzībai, un tām lietām, kas mums ir, nu, nu visos praktiski infrastruktūras projektos, kad nonāk līdz šai teikt, šī teikt vispārējā vienošanās, jo sanāk tā, ka tā būdarbu, nu, pēc šī te iepirkuma priekšmeta apjoma vienu gadu laikā, nu, mēs iepīkam tajā kategorijā, kad būtībā katram mazākam būdarbu, nu, teiks, būsraudzības līgumam ir nepieciešama lielā procedūra, piemērot, kas aizņem ilgāku laiku. Un prasa, tā kā varbūt apjomīgāk gan dokumentus, kas ir nolikumi spārējais, kas ir saistīts ar iepirkumu. Līdz ar to tā doma ir, nu, tā kā tas arī tiek praktizēts citās pašvaldībās, nu, kad ieviest šo te visu, šīs te vienošanās par ceļu projektēšanu, atsevišķi par ēku projektēšanu, atsevišķi par ceļu būvniecību, atsevišķi par.
Jā, tas ir viss labi, bet es kaut skatos uz to Marta Ailīti.
Jā.
06. jau var slēgt līgumu, bet vēl 13. Nu, vēl nav izgājis plūs. Nu, kas tad, kādu vēl tur plūs? Ietiet, šis jau ir izgājis iepirkums stadija, kur jau ir vienreiz plūs. Te man jautājums ir veselas 10, 11 dienas, nu, pakāš vienkārši, lai stumdītu papīru.
Jā, nu, nu tā, ja to paredz šobrīd tā esošā kārtība, tā, tā noteikti arī varētu būt vēl viena lieta, kur varētu tik precizēts, kaut kas gan šobrīd ir arī jau tikko būtībā divas nedēļas atpakaļ tika jau papildināts arī sistēmā, ir pieejami šie tipēji līgumi, tā ir skaitā, piemēram, pakalpojumiem, ja tu būtu raudzīgi vai pakalpojums, ja. Tad ir, kad ir šie tikai līgumi, kuriem tad tās plūsmas ir ātrākas, mazākas. Bet, nu jā, tas, protams, ka šis līguma noslēgšanas vai izskatīšanas process.
Jā, bet viņš jau vienreiz ir, nu kā iepirkumam jau klāt ir iepirkuma līgums, viņš jau vienreiz ir. Nu, tas tāpēc jau bija tas jautājums arī administrācijai, nebija tikai uzņēmēja darbības. Bet administrācijā sniegt, tas jau dažādām, nu, saprotams, ka Gīns nevar tur, nu, par dažādām princesēm atbildēt. Bet, nu, tad cik gāja klausim, tad iepirkums man jautājums.
Nu. Ir brīži, kur šeit līguma pieteikam ilgu laiku, sevišķi arī, nu, tas ir gan, es domāju, gan klausimus pārbaudītājiem, gan arī līguma projekta sagatavotājiem. Tas, nu, citreiz ir tā teikt, ka ir nekvalitatīvs arī, nu, materiāls, ko, kas ir.
Tad... Es atļaušos uzdot, vai mēs vēl kur to izpratnēs par kvalitāti, neesam arī pārspējuši pašu sevi. Es skatījos, es kongrēju paskatos vienu otru iepirkumu. Bija pēdējais, kad durvis sazara tur tā vietas izvēt. Nu, es nezinu, es, kad, nu, es apmēram centos noskaidrot. Būvprojekts minimālā sastāvā ir jāiesniedz mēnešu laikā, nu tur bija tik sadalīts, tik skurpulos, mēnešu laikā no līguma noslēgšanas. Man, nu, pilnīgi jājautā, kurš draudzējas ar galvu. Kāpēc? Vai uzveidot šo te minimālo sastāvu, vajadzīgi topogrāfi. Topogrāfi netiek iesniegt. Tad topogrāfi parast, nu, mēnesi tā, tam var piereģistrēt. Tad kā var mēnešu laikā uzmērīt un vēl minimālā sastāva? Nu, vai tas ir, nu, draudzība ar, jā, galvu? Es pieļauju, ka vēl viens otrs tāds ir, kur mēnešu laikā jāiesniedz bez esošas topogrāfijas. Ja to topogrāfiju piedāvāt, jā, nu, nu var mēģināt, bet ja nav topogrāfijas.
Nu, noteikti, kad ir atsevišķas situācijas, kur to gan arī skaists minēt, tas ir droši vien gan līgumā, kad varbūt, kad vai nav tā, ka brīžiem mēs kaut kādām salīdzinoši vienkāršām lietām radām kaut kādas nu, nesamērīgas, varbūt, prasības, un nu, līdz ar to, tā kā, nu, tas ir
kopīgs,
es domāju, nu, kopējā.
Jā, bet tas, šis jau, mēs jau šobrīd ir pagājis faktiski jau, nu, tā, ne, trešdaļa gada ir pagājis. Un mēs vēl esam, nu, kas tas tāds ir.
Te ir skolas, nu, ir labi. Nu jā, tur ir, interesīgi, ir jāpabēr šit projekta, kur ir specifīgi. Un tur, teikt, ir pavasāt, aprīļa beigās ir plānots būdarbs, kas ir vērtības, jā, nodošana, mēs 14. jūlijam ir jāiesniedz. Pārskats, tas, kas, teiksim, nu, tas tur ir iespējams arī tehniski, tā kā nijāns, nu, teikt, pļūme varbūt, ka ir PVM apmaksi, bet attiecīgi ir sagatavots ceturkšņu pārskats iesniegts izskatīšanai, parakstīšanai, iesniegts pēc tam 4. aprīlī valsts federāla atlīstības sarkļiem.
Jā, bija fājumi, tad vēl priekš, man vienkārši gribētu lūgt, ka līdz 12. mēs iepildam.
Jā, nu, Rucava fabrika, tas ir pabeigts šobrīd.
Arī tā pazudusi.
Jā, tad ir šie te...
Nu, kāds ir parakstījis dokumentus par to, kad ir iesētas zāle. Arī no pašvaldības kāds ir parakstījis. No būvuzraudzības ir parakstījis, un, protams, ar tādiem būvuzraudiem, kad nākotnē būtu jāskatās, vai var slēgt līgumus, jo un zāles.
Nu jā, nevien, kurā gadījumā tas... Projekts bija vēlā rudenī. Nu,
ne, nu, jā, bet arī tur, ja pītams, mēs izietu. Viņu izsludināja pagājušā gadā janvārī vai kaut kādā mēnesī. Kamēr viss tas plūsums gāja, atnāca septembris vai oktobris. Par ko man arī šī saruna ir, lai mēs nebūvējām. Tad, kad īsti nevajag būvēt ceļus, teiksim, tad var remonts vai mājās. Tas ir dāls sameklēsiet.
Tur, nu, šajā projektā vienkārši ir tad zāle ir viens jautājums, kas ir līnijas, otrs jautājums, tas ir kā.
Zālu līnijas, jā.
Jā.
Bet no līnijas, tas ir kaimis, bet zāle bija parakstīta, bet...
Nu jā, nu, te tiešām, ko Andrejs teica par tiem būvuzraugiem, reizēm ļoti formāli, un ir tie staucamie štata uzraugi, kurus vienmēr, nu, tā kā paņem, un viss notiekās, jā, un tomēr būvuzraugam ir milzīgi nozīme, un, ja ir tāds švaks, tāds, nu, nekāds varētu teikt, jā, nu, tad mēs čakarējamies, jā, teiksim, ne kvalitāti mēs varam dabūt, ne arī pašās beigās termiņi jāparaks būt, nu, ko, nu, un tad skiemta galva pa kaklu. Varbūt tiešām ir jāskatās, kurš ir ļoti labi strādā, nu, tad pieliecam viņam krustu, un, ja viņš pretendē nākšreiz, tad arī, nu, dodam viņam priekšroku, nu, tā kaut kā.
Nu, šajā kontekstā mums komentārs mums regulēt publiskais iepirkuma likums. Attiecīgi tam droši vien, kad nu, tur vairāk droši vien iepirkuma daļa arī tad, varētu par past, nu, komentēt konkrēti par šo te iespēju izvēlēties. Tur, protams, mēs varam skatīties, kā atfiltrēt jau pirms tam šos te nekvalitatīvo darbu veikušos. Iespējams, nu, ir kaut kāda mehānisma. Tas, ko es prasu no saviem projektu vadītājiem, kad lai viņi liek strādāt tiem, nu, ilgo plūsmu gājušajiem līgumiem. Tāpēc, ka līgumos un tehniskajās specifikācijās, tad, nu, arī būvuzraudzība ir diezgan tomēr skaidri atrunāts dažādas lietas, kas tam būvuzraugam ir jādara, kur viņam ir jābūt, cik reizes. Nu, tas, kas ir līgumā ierakstīts, to, un ja viņš ar viņu ir parakstījies, tad mēs to varam prasīt. Un tas ir, nu, tas mans uzstādījums, tā kā pret projektu vadītājiem. Un es ceru, ka mēs arī tad, liekot tiem līgumiem strādāt, nonāks līdz labākai kvalitātei.
Nu, tā. Es teiktu tā, līdzinājā pieredze, kas man, nu, tikai šī no laika ir vietas, kur, nu, īsti, nu, salīdzinās ļoti augstu līmeni. Es redzēju būvuzraudzības veikšanā, gan veicot laboratoriskos izmeklējumus, gan tā tālāk. Cik es tur vēl mācos par šo te jūlu, tas ir palaidi, kas ir, un, teiksim, bija ķekals apedzē, un tur tik tiešām būvuzrauc, un bija katrs, nu, kārtīgs, kā noliek ar pārbaudu, un nascēja visu, nu, ka tas tik tiešām tiek ļoti precīzi strikt vēstu. Un es pieļauju, kā nebūtu arī tie līgumi, kas pārraksta noteikumus nevienmēr ir tie, kas nodrošina šo te kvalitāti.
Man ir sakvainojas vēl viens iespaukums. Būs daugam, jā. Noteiksim, pašās beigās, nu, nav sekotsam procesam līdzi, viņš sākumā ir parakstījis, un pašās beigās atbrauc tikai parakstīt, jā, ka viņš tur uzraudzīs kaut ko. Tagad ir pēc tam konstatē, nu, kad ir, nu, problēmas, jā, teiksim, nodētai būvē, bet steļš vienmēr, kas tas būtu, jā, ir problēmas. Vai viņš ir kaut ko atbildīja, ne, kaut ko neatbildīja? Būs draugs.
Šodams atbilda, nu, ar savu sertifikātu noteikti, ko mēs varam, ja, teiksim, mēs, nu, kā viņi būs draugs, ja kurš viņš ir izsniegt sertifikātu savā jomā, un viens mēs varam sūdzēties par viņu attiecīgi šai izdevēja iestādei, Un otrs, nu, kad arī, protams, ka būvniecības procesā visi dalībnieki, nu, ir šīs tevi cilvēktiesiskās, nu, apdrošināšanas, bet tur jāstāsta, cik viņi, teiksim.
Vai par ko jautājums cilvēktiesiskā apdrošināšana jāskatās par ko?
Jā.
Tas nenozīmē, nu, kaut vai šo te, kur par to zāli, kur prasīja paskaidrojumus, arī ir prasīts, lai būtu draugt paskaidrojumus.
Manuprāt, nē.
Es... Jā, bet tad kā mēs nonāksim nākošais pie labāka, jā? Ja nav paprasīts paskaidrojums, kas ir faktiski administrācijas tāda prerogatīva pēc informācijas saņemšanas, un tad, protams, vai ir vērstušies šajā nu, licencēšanas iestādē ar šo te nu, brāķi, jo tad droši vien izārstē, tad laika izārstē.
Jā, nu, par attiecīgi, kas ir par šo konkrētu gadījumu, tad par zāli, nu, tika saņemt, nu, par pradītājs informācija par to, ka būnieks veikt šo zāli.
Jā, jā, bet...
Apsēšanu atkārtoci, un, bet mēs, protams, kad, ja ir mums, nu, šī te aizdomas, es, nu, nodošu informāciju par pradītājiem, lai attiecīgi
tas jau
paprast šobrīd šo
atkār konstatēja, atklāja, tas bija, nu, nebija sārtais darbs, ko nevar, nu, neieraudzīt, tas tāds diezgan rupš, teiksim, ir, nu, kā nu pilnīgi uz virsu, ko varētu, nu, apstiprināt, jo tur jau tā lieta, ka mums jāpaļaujas uz profesionālajiem speciālistiem būvniecības jomā. Bet ja šis profesionālais speciālists, nu, tik būtiskus, nepaziņo pasūtītājiem, tad, teikt, nu, tur kādu, nu, mums lielāko daļu šīs te projekta meitenes ir projekta meitenes, kurai, manuprāt, nevienai nav būvniecības izglītība, un bez tam prasīt no viņā, nu, kas tu tur ir, jā. Nu, tas nav korekti, tāpēc būtu jābūt, ka šis te speciālists to nodrošina.
Es pilnīgi piekrītu, kad ir speciālisti, mums jāvar uz šiem speciālistiem paļauties un jāpanāk šī tā, viņa kvalitatīva darba izpilde. Nu, tas ir projekta vadītāja uzdevums. Šajā gadījumā konkrēti pēc pie projekta nodošanas nebija informācijas par to, ka šī zāle nav, nu, netika iesākta. Tā informācija nāca pēc tam, kad ieradās lauka atbalda dienestu uz pārbaudu, un viņi konstatēja, ka nav izdīgusi zāle. Vai tur bija sēklas, vai nebija sēklas. Nu, man nav tāda informācija, jo tad bija pagājuši vairāk mēnešu kopš tā brīža, kad tas it kā pēc akta parādās, ka bija darīt.
Tā, lauka atbalda dienestu kontrolē lauksaimniecību, kas ir lietpratēji, nu, tālā joma.
Ja tur nav, tad tur nav.
Tas, nu, un tieši par to, ka neinformē labi, ir atliktie darbi, sastādīts dokuments, viss kārtībā.
Jā.
Bet ja tas tādā veidā nav, tad varētu mēs pabraukt vēl kādu un par tiem ceļu projektiem, es tad droši vien pa vienu man teikt pajautāšu.
Ne, nu tā zāle, vienmēr sakot šajā aizrādē, neuzsardzoniski, jā. Es domāju, ka to lielu darbu es izdarīšu, un vēl tev arī ir savu to organizāciju katrēm, katrai meitenei, vai kam tas projekts uzticēts, viņai ir ļoti rūpīgi jāseko līdz, jāsagatavo un tā tālāk, un tas jāprasa vienkārši, jā. Un šinī gadījumā, ja jau viss tas tā notiksies, būs arī kvalitāte un viss, bet šī zāle kā piemērs, kas mums vēl būtu jādara. Nu, nu, teiksim, lai organizētu mums to formu. Nu,
paldies, jā, par ieteikumu. Katrā ziņā mēs par tas, kas arī, teiksim, kā mēs... vēlamies celt šo te projektu vadītāju, vai, tiksim, arī ņemot vērā, ko es minēju, kā viens no iespējamiem iemestam, šī te kadra mainība arī, tas, kas ir, nu, mūsu, teiksim, šī gada arī plāns, tieši no darba organizācijas viedokļa, kad izstrādāt šo te projektu vadītāju, teiksim, tādu to rokas grāmatu, nu, tāpat nosaukt, kur attiecīgi tad ir šis, nu, daudzos arī uzņēmumos un darbojās tā, ka tu atnācis, nu, strādāt, ja tev ir grāmata, tiek iedot, ka var iepazīties ar, gan ar organizāciju, jo kā tā, gan arī, un tā specifiski, teiksim, arī projektu vadītājiem, un tad ir tā doma, lai varētu uzlabot, un tad, teiksim, šāds te niansēti, kā to pārbaudīt, jau tur arī varētu būt ievērot.
Jā, skatoties cauri šī iepirkuma dokumentus un atgriežoties pie iegūstamās izglītības, Lielāko daļu šeit notiek divkāršā virsnes apstrāda šķēmbā. Savukārt, tehniskajās specifikācijās ir pieredze, nebija prasīta, lai šis uzņēmums būtu certificēts šo te divkāršās virsnes ieglāšanu. Sakiet, lūdzu, vai viņam ir šāda certifikācija, tā ir certifikāta lieta divkāršās virsnes ieglāšanu.
Nebūs tam šāds informācijas.
Jo tā ir specifiska, un kā mēs redzam, Latvijā ļoti daudz vietu ir problēma, kāpēc ļoti neilga laika, nu, daļa no šī divkāršās virsmas apstrādes pazūd. Labi, mums ir viens labs ceļš, tas ir lokalciem, jā, bet vairāk mūsu pusē jau tā īsti nav, kur ir plāts, un savukārt daudz vietu Latvijā ir plāts, bet nu ir ļoti dažāda nu, tā kvalitātes pieredze, un cik es redzēju, ka uz šo nebija prasīt nekāda pieredze uz šķēmas likšanu.
Man droši vien šajā brīdī nezināšu, vai šim uzņēmumam ir nu, kāda certifikācija šajā jomā, vai teiksim, būdam vadītājiem konkrētiem, kas ir piedāvāts, vai ir bija pieredzman.
Nu, nav līdz vismaz kaži, jo tur ir zināms kārtība, lai nu, varētu vispār šo likt.
Bet, nu, kad rās, jā, tas, kurš ir uzvarējis šo konkrēto iepirkumu, mēs zinām, ka ir, nu, teiksim, nu, pašu objektos ir šīs tas šķembas klātas uz asfalta segumu.
Tas ir cits, tā ir vienkāršā virsnes apstrāde, tas ir cita procesa.
Jā, un tik daudz es zinu, nu, zinu to, ka šis uzņēmums ir ar lielu pieredzi un nu, strādā gan uz valsts ceļiem un arī viņu iepirkumos nu, izpratstos te kritērijus, bet vai konkrēti tieši par šo veidu man
nebūt. Jāsaka, ka tur, kur visur Latvijai klātas ir uzņēmuma ar ilgstoši un vēl lielāku izņēmumu, ir problēmas. Bet tas ir viens no tādiem no, parametriem, kurš ir nepieciešams pēc būtības, jā, šādu te produktu veido.
Nu, droši vien, ka tad, vairāk, ka šeit ir, attiecīgi objekts ir tagad nodots, iepirkums ir noslēdzies, ir bijušas izvirzītas kaut kādas kvalitātes prasības, kas kādas viņas bija, tad var ņemt to vērā nākotnē par šādu specifisku certifikāciju, un, bet šeit, kadrā ziņā, tas tā labā ziņa ir tā, ka mums šeit būdarbu periods nu, sakrīt ar to, kad nu, kuros mēnešos un kuros laikmestākļos šī procedūra vispār ir veicama, ko tad arī mēs varēsim. Līdz ar to es tā kā nu, ceru uz pozitīvu iznākumu, uz kvalitatīvu uzraugu darbu. Un,
uzraugu darbs, jā.
Un lai teiksim, nu, kad lai šī tā virsma tiešām, nu, neskatoties uz to, vai šim uzņēmumam ir šāda specifiska certifikācija veikt vai nē, bet tas tiks veikts vēl.
Var apskatīties kopēj to tabulu, sazūmē viņu mazāk, lai varētu to kopēju bildu redzēt, kas tev viņā vispār ir ietverts un cik lielā apmērā. Tad tev ir līdz gada, 24. Gads, labi, tad sazūmē tā, lai var redzēt tur, kur ieraksti beidzās.
Domā beidzas,
tā kā jau? Jā, bet nu šitā te apmēram līdz, lai paliek apmēram. Tad ir, cik tur ir projekti ieraksti. Tev ir līdz pat diezgan, nu, principā, tad, ja tā apskatu, tu esi visu mēģinājuši šeit salikt, kas tev ir aktivitātes.
Jā.
Un tu reāli kā darba plānu arī izmanto viņu, vai vēl kāds šo dokumentu no tavas nodaļas lasa, pilda, vai kā notiek par pašu dokumentu uzturēšanu no darbības?
Jā, dokumentu pilda visi projektu vadītāji. Mēs, nu, viņiem viņš ir jāpilda, nu, patstāvīgi, būtībā, nu, arī es aicinu viņus šo dokumentu izmantot kā savu, nu, savu darbu arī tādu, nu, plānošanas rīku kaut kādā mērā, tad es viņu, nu, teiksim tā, mēs, nu, mums iknedēļas sapulcēs šādi, tad mēs tā kā, nu, ne katru nedēļu, bet pa laikam ejam cauri tieši projektiem un vairāk skatāmies tieši, kas ir dzeltenie sarkanie tajā konkrētajā mēnesī, tos mēs arī tā izrunājam, nu, tādā nodaļas lokā, tad pieejas arī šim te dokumentam, nu, līdz šim arī ir bijušas gan, nu, administrācijas vadītājiem un vadītāju vietniekam, tāpat arī priekšsādātāju birojām un, maldos arī priekšsādātāju vietniekam, es domāju par rājās.
Tad vienkārši es redzu, ka te nav atbildības iezīmētas, man tas tā ļoti...
Ir paslēpta aina, vienkārši šeit nav atvērta, te ir, jā, tā es vaļā, te ir vēl papildus, tā teikt, gan arī atbildīgais par projektu, te ir, gan vai finansējums, kāda ir atbildīgā iestāde, ko pēc
buģis. Ah, tad rekli ir labi, to es gribēju tikai redzēt, vai viņš kādā veidā tiek organizēts, paldies.
Viss.
Skaņu.
Jā, jau atbildu par tiem ceļiem, tajā ir bonus sēdē. Mēs akceptējām vairākas ceļas. Ja viens bija Dievams ceļš, otrs bija Jūrmalciem ceļš. Par šī projekta progresu varētu parādīt, kā viņš izskatās. Un... Kāds ir perspektīvs viņas pabeigt laikā, kā tas izskatās.
Jā, nu šeit ir, šis mums ir sarkans, attiecīgi, jā, nu ir atvērti iepirkumā iesniegtie piedāvājumi par projektēšanu būvniecību, un
jā, nu tad tā bišķi konkrētāk, vai ir saprotams, kā viņi jau paveiks līdz 31. augustā. Tas bija tas, ko es rosināju tajā sēdē, bija uzrakstījis iesniegumu, varbūt, kad es tiešām tiek darīts, lai to realizētu.
Ko teikt, ka tā nav, ka tika darīts tiešām, katrā ziņā, jā, nu, mēs viņu, protams, šobrīd darīt, tā teikt, esam identificējuši, ka viņš ir kā problemātisks, un tā arī... Tas, ka viņš vienas laiku attiecīgi tā projekta vadība mainījās vēl arī ir kaut kāds vietas, kas bija izstrādāts, protams, arī ar iepirkumu, bet nu šobrīd visām iesaistītajām pusēm, tā skaitā iepirkumu nodaļai arī ir zināms, ka tas ir prioritāri virzams tālāk.
Jā, bet, nu, tā konkrētā, kā kaut šeit tomēr es konkrētību vēlos, tad es skatos vismaz jau vēl, ne, es slāpu. Šobrīd vēl lēmums nav pieņemts. Lēmums nav pieņemts, tātad pēc šī lēmuma pieņemšanas vēl ir 10 gaidīšana dienas. Un vēl kaut kāda plūs. Tātad ir jāveic topogrāfija, es saprotu, topogrāfija, pa cik visi gulēja, arī neviens neveica. Ja ir veikt topogrāfiju.
Topogrāfija, man liekas, tikai jau bija šitam.
Nu, nav gan, es nu nezinu, ka būtu. Bija vecā topogrāfijas kā uztaisīja minimālo sastāvu, bet, nu, protams, par to laiku nelielas korekcijas notikuši. Tad man ir jautājums.
Ir attiecīgi, šis te iepirkums ir šobrīd vērtēšanā, nevis tā aprīlī ir atvērti piedāvājumi, ir jāizvērtē un jāslēdz līgums un līgums arī paredzinātai.
Jā, bet kā var reāli uzbūvēt, ir galā ir kaut kāda procedūras, man tas šobrīd vairāk interesē, tad vēl jau projām nav pat rezultātus pazīmums. Es saprotu, daudz lietas, kur izvērtē vienā dienā iepirkumu. Atver un izvērtēts ir. Bet ir, kur vērtē ilgi. Jā, es pieļauju, ka tas ir tāpēc, ka es iestājos pret bezjēdzīgu valsts ceļu pārņemšanu. Ka tāpēc tiek mākslīgi dažādos veidos procesuāli nokļūt. Nu, man tā sanāk secināt, jo es, protams, esmu izprasījis Rozenšteins kundzi un pirms viņā devās slimībā vai aizgāja slimībā, viņa informēja, ka nepieciešams veikt iepirkuma procedūru. Tikai saprot, viņa labu laiku paspēja pārstāties, un joprojām iepirkuma procedūra nebija veikta. Tā es saprotu. Tad cik ilgā laikā uzskat, ka var būt, mēs varam vilkt gadu savos kabinetos birokrātijā. Ar būvniekam mēs uzskatām, ka darbi jāpaveic tur pa pārsimtus tūkstošiem mēnesi. Un mums kaut kā tā paritāte ir pazudus tāda sajēga par darbiem un izpildījumu. Jā, mēs sakam, ir līgums būvniekam, nu kā viņš var izdarīt, ja viņam nav pēc būvprojekta? Ja viņam pat vēl nezin, kurš būs jau vēl, jo ir piedāvājumi ļoti interesanti, varbūt no īpatnēķi. Tikai sveikari no tā, kas ir redzams. Un tad jautājums, kā to var izdarīt līdz šim datumam?
Mums būs arī noteikti šajā brīdī jāveic šī par iepirkumu izvērtēšanu nekavējoties. Jāstāc šis te līgums un jānodrūt visu informāciju būvniekam projektu notiecīgi. Tam lai projekts tiktu pabeigts, projekts izstrāda un var tikt veikt būvniecību, nezinu, pēc iespējas drīzāk.
Bet, nu, kā jūs neskatāt to progresu? Tomēr, nu, ņemot vairāk, ka es šo projektu interesēju, es tomēr gribu saprast, kā jūs, cik dienas jūs dodat būvdarbiem laiku, cik jums liekas, ka paliks būvdarbiem laiku?
Nu, tas, to ņēs, nu, par šo konkrētu, jā, nu, tur man jāskatās ir būvniecības līgums, es teicu, nu, nezinu, no galvas atbildē. Konkrēti par dienā. Bet tas, kas, tas, ko arī, nu, teiksim, tai skaitā, nu, ar šo, nu, Excel, jā, ko jūs vedat, tas, tā, tā doma ir tā, ka nu, šis arī darbojās, viņš jau nedarbojās no tā brīža, kad jūs inicijējāt šo te projektu attiecīgi tas, kad mēs tos kontrolas mehānismus jau arī skatāmies, kā uzlabot.
Vai jūs tad, ja drīkst, jā, kreisi, kas tad ir līdz šim līdz? Līdz piemēram, viņš bija jauki sarkams. Un principā iepirkums nav noticis visu šos te mēnešu, saprotu. Nav nesludināts nekas.
Arī tā iepirkumdēļ tā problēma ir. Iepirkumdēļā visi ņem ir, lai viņi varētu sludināt ārā.
Ja tā nevarētu teikt.
Es teiktu, ka abu nodrošinu, ka abās pusēs, kaut kāds, kā es teicu, man teicu, šis konkrētais arī mums ir nu, tas, kad ir tā projekta vadības mainība, vēl arī pa vidām.
Tur ir tā problēma bijusi, jā. Tā.
Nu, es negribētu teikt, ka tā arī tikai viņš vienkārši
mēs
jautāju, ņemot vairāk, ka šī bija mani iniciatīva. Un, kā es teicu, Rozenšteins kundze ir pat tāpat tā norādījusi, ka ir jāveic iepirkuma procedūras veikšana. Tas ir bijis kaut kādā mēnesī novembrī, es nemaldos. No novembra līdz janvāri, nē, martā, nē, kurā tur atgriezās, nekas jau nav bijis pavirzīts. Februāri. Līdz februārim nekas nav pavirzījies. Pie tā, ka gala termiņš visai šai programmai ir
septembra beigas.
Nē, augusta beigas.
Tas ir būdartas
septembras. Jā, bet tad viņi jāpabeidz. Tur jau pēc tam papīrs jāiznes, ja ir ko aiznes. Un tātad šobrīd, nu, vēl pat nav izvērtēts, ir jau kura diena pēc iepirkuma atvēršanas, vēl nezin, ko vērtēt. Tur ir tik daudz skaitļi, ko vērtēt.
Pagājuši 6.
Jā, tas ir daudz, tas ir daudz, ja izteicamība. Ja tas būtu tikai, nu, pagulēt un degunu pagasīt var, protams, tad var arī kad mēnesi vērtēt.
Bet es saprotu, ka, nu, trauksumi ir celti par šo,
Šeit ir tas, ja to, ko Andrejs saka, mēs tās ielētas šobrīd, viņi izlīduši ir ārā, jā, nu, kam vajadzētu pievērst uzmanību, un it sevišķi, nu, vai šim un vēl līdzīgiem šādiem te, un te darbiniekiem jādod, kas viņam jāizstrādā.
Par nākošo projektu. Mēs ar Gintu runājām, es uzdevu jautājumu par nobrauktuvi.
Tas ir tur, kur bērnāk, tas galvs?
Nu, jā, bet Jūrmalas centrs.
Jūrmalas
centrs. Mums ir bija saruna. Gins teica, ka nepieciešams ir pārveidot, ko nobraukt. Pārveidot, jo, nu, bērnātos viņi nav izdevusies.
Nē, es esmu, nu, negribējuši piemēram tam, kad es teicu, ka ir obligāti jāpārveido, bet ir nu, jāvērtē, vai nav nepieciešams.
Jā, nu, tad ir izvērtēts, ka nav nepieciešams.
Šobrīd tas, kas attiecīgi ir, lai, teiksim tā, kad saprotot to, ka ko teorētiski vispār varētu izdarīt, ir tas, ka viņi varbūt ir betona plātnes tiek izliktas līdz diezgan tuvu ūdens līnijai. Nu, tā kā pēc tā nesošā tehniskā projekta, ja. Tas, kas varbūt, kad liktos, ņemot vērā to, kas notiek vērnātos, ja, tur ir varbūt cita situācija, jo jūrmalciems nav erozijas, tā kā neskalo ārā, bet, teiksim, varbūt pie tās ūdens līnijas tūmā, protams, ka šis tas smilšu līmeņa izmaiņas, kas notiek bernātos, kur, nu, tā teikt, tīpār tiek aizskalotas smilts, nu, kaut kādā brīdī prom, tad sapūtas atpakaļ, nu, ziena vasara būtībā tas mainās. Un tad jūrmalciemā tas varētu būt tuvāk šai te ūdens līnijai. Tas, ko saprotot to, ka, ja mēs pārmainam šo te tehnisko projektu, tad viņiem ir jāiet visa jauna šī te saskaņošanas procedūra, kas droši vien, ka šajā mazajā projekta laikā nevarētu būt bijis iespējams, un tāpēc tā vienīgā doma ir par to, ka šis projekts tiek, ja teiksim, ir nu, jāmaina, tad viņi var, nu, mainīt attiecīgi šo te, ne, nu, vispār šo te ceļu nobraukt uz garumu, autobus vēl cikstāt. Nu, tā moments.
Labi, kolēģi, es šobrīd teiktu Gintam paldies par informāciju. Paldies, ka mēs nonākuši pie tā, kad mēs piekamies komitejā un redzam šo projektu aitas, midencējuši vairākas tās problēmas. Un noteikti mēs teikamies ar to nākamēnesi un aicinātu atgriezties šobrīd pie darba kārtības, jo viņš ir vairāk nekā 100 jautājumu, kur arī gaida cilvēki atbildes un lai iet no rietas.
5 minūtes nav iespēja.
Jā, šobrīd ir 5 minūtes pārtraukums un tad tiekamies 5 minūtē, jā. Un tad aicinu atgriezties pie darba kārtības un darba kārtības jautājums numur 1 par ierosinājumu grozīt ministra kabinetu 11. Gada rīkojumu par mācošiem sakas pagastā. Pagājušo domas sēdi jau mums šis lēmuma projekts nāca, tad tika lūgta papildus informācija, un tā papildus informācija tika arī saņemta, kad ir uzņēmēji, pat nu, vairāk tika interesējušos par šo īpašumu, kurš jau vairākas gadus stāv pašvaldībai nodots, bet nekas netiek izmantots. Un tad šobrīd ir šis sagatavotais lēmuma projekts, ka mēs papušinām šī īpašuma iespējas, ko tad tur var darīt. Un vēršam vairāk tieši uz šo veselību, uz sportu. Un tad pavaram plašākas iespējas, lai var pieteikties uzņēmēji un kaut ko darīt. Vai kādam ir kādi jautājumi, Anna arī mums kā gatavotājs ir pieslēgties.
Nu, tad vajadzētu vārdu studijā, es teiktu, tā.
Kas ir vārdus studijā?
Vārdus, nu, tie uzņēmē, kas ir interesējušies, nu, viņiem ir nosauktumi, nu, vārdu uzvārdu.
Nu, ir saņemt, saņemt arī, kas bija adresēta pašvaldībai un arī attīstības uzņēmē darbības nodaļai, ir saņemts, saņemt vēstuli ir no CIA valodu vēstniecības, kad viņiem būtu tā kā interesi, kad šajā vietā varētu izmantot šo vietu dažādām novetnēm, kur, kur varētu cilvēku pavadīt lietderīgi laiku.
Ar vismaz no jau kaut kāds, citādi pagājušajies mēs tur līdzījāmies.
Bet šobrīd, šobrīd mēs ejam to procesu uz priekšu, un šobrīd mēs nelēmjam par kādu konkrētu uzņēmēju, bet šobrīd mēs pavaram to, kad mēs paplašinām šī īpašuma izmantošanas iespēju.
Jā, jautājums grīgs. Mēs te lēmumu projektā par grozību, kā mēs lūdzam grozības ministru kabinetam, lai viņi izdāk šos grozījumus, un tad mēs tālāk visu tās lietas, kas grīd. Nu, loģiski, man kā.
Jā, jo iepriekš jau, kā mēs iepriekšējā komitejā runājām, tika nu, sūtīt vēstuli jau ministru kabinetam, ministra kabinets norādīt, ka nu, šos funkcijas paplašināt varam mēs, un, un tāpēc sagatavot šāds lēmums, kurā, kur mēs lūdzam grozīt, lai paplašinātu šī nekustamā īpašuma izmantošana.
Jā, vai var lūk kāds no kanclējas atsūtīt šo te valodas vēstniecības?
Es tā varbūt viņu var iedot, man viņa ir izrūkāt.
Ā,
jā. Bet, bet kas ar to tur tālāk notiks? Tālāk, tālāk notiks, nu, droši vienu šiet uz to te pamatiem, ko tik var darīt, vai ne? Nu, ir izsludinās, nu, kaut kāds konkrēts, ietirpums, ja kaut kas tāds būs, ne?
Visticamāk, tas, pa cik viņš tiek nodots pašvaldības šiem funkcijām, tiks izsludināts uz nomas tiesību izsoli, tad var pieteikties uzņēmēji, ar šo noteikto mērķi, ko šajā īpašumā var darīt, ko mēs šobrīd tā kā nosakam, un tad uzņēmēji varēs nākt par savu piedāvumu.
Jebkurš.
Jebkurš.
Man tagad jautājums, kamēr jurists atgriezīsies.
Jā,
tātad vienā no iepriekšējām kaut kādām sēdēm, Dunskundze, un tā ļoti skeptiski izteicās par abūlas tiesību nomu.
Nu, abūlas tiesību nomu kārtību, kā jau to veicam.
Jā.
To, ka pašvaldībā nav neteicam.
Jā, un tas ir tas nākošais pakārtības.
Nu, nē, abūlas tiesības
nu,
vai atsevinu, tad būvēju.
Jā, jautājums. Šo atsevināt, es saprotu, nedrīkst.
Jā, man ir arī aizdomas, ka viņai rabūja tikai līdzi. Mēs tagad taisīsim pasaulīgi un objektu, ka mums viņš jārabūja. Kā mēs atgriezīsim valstī, ja mums nevajadzēs funkciju. Es nezinu, kāds toreiz es lūdzu speciālistiem sazvanīt ministriju un prasīt, kā tad tas ir ministrijas rindrīga šīm abūlas tiesībām.
Mums savā bildes?
Nē, man nav, jo man liekas, ka pieprasīt tajā jautājumā, kas tie bija. Jo, saprotat, abūlas tiesības ir apvienot zemes īpašums.
Jā.
Ar atsevišķu nodalījumu zemes grāmatā. Tad, kad beidzās abūlas tiesību līgums, pēc likuma viņš saplūst ar zemes īpašumu. Tad mēs, ka mums beigsies, kad valstī vajadzēs atgriezt, ka mums nevajag funkcija, nu, tas, nu, te jau ir tas, ka vēl tie citi likumi pakārtojas tā, ka tām abūlas tiesībā. Atsevināt mēs viņu nevaram, bet ja būs apbūvēts, kā tad, kurš tad atbildēs, ja mums mēs vienkārši atdosim valstī, pateiksim, mums vairs nevajag funkcijā, var jau būt, ka likumdošana mainīsies pēc 5 gadiem, tas ir. Bet šobrīd šis jautājums likumdošanas līmenī nav sakārtots. Jo tikā mēs esam īpaši šobrīd, jā?
Jā.
Viņš ir tāda funkcija. Funkcija, nu labi, funkcija, kas, nu, tagad ir jautājums, ir kā zemes grāmatā mēs esam, jā? Bet arī ar apstu. Vai tad, kad katreiz, vai tur ir jāsaskaņot no ministrija, jā, ja mēs veicam šo apmūkstiesību?
Bet vai, vai, piemēram, būvniecība, zināma veidā, nu, ir arī, nu, kas var izvietot uz šai zemes.
Nē, man viņš kaut kāds
vietas, pēc tam viņš paņem un aiznes prom un sabalādot.
Ja tā ir vēl tādi, teiksim, sezonāli būv vai īstermiņu būv.
Tāpat tagad viņš arī jau iet savu rabums tiesīgām. Var, ja tās ir īstermiņu, tās ir tās A klases vai kādas pirmās klases. Tu visās iedalījums, jā, bet ir piesaistas, jā. Tur jau ir tikai piesaistas, un viņi jau skaitās parasti būv, un beigsies viņš novāks, vai pat ir 10 vai cik gadiem viņš jau būs nolietojies, un tur nekā nebūs, jā. Tāpēc, ja ir apbūs tiesībās, ir iekšā, ko darīs ar ēkām pēc tam? Vai viņš kļūst par īpašu šo sastāvdaļu, jā? Vai mēs maksājam kā pašvaldība kaut kādu kompensāciju par to, ka mums panāk? Tas jau jā, tas to regulē ar apbūs līgumu.
Labi, tad šī gadījumā es saklausīju tā, kad šobrīd šis lēmums, kad mēs paplašinām šīs funkcijas, to neietekmē. Es aicinātu virzīties uz priekšu un speciālistiem par šīm abūs tiesībām vai sarakstam ministrī ir laiks to noskaidrot, kāda varētu būt, jo tas būs tas nākamais, uz kādiem nosacījumiem mēs uzņēmējiem to varam nodot. Bet šobrīd es vienkārši aicinātu virzīties uz priekšu, jo tas nekādā ziņā šobrīd to, ko mēs tad pacēlām diskusiju neiet.
Ja godīgi jāsaka, pašvaldība savu laiku izprasīja savu funkciju veikšanu, labiekārtušanu, kas tur ir teicis.
Jā,
tur bija labiekārtušanu.
It kā skaidrs. Pašvaldība 12 gadu laikā neko iespējams nav labiekārtība.
Nu, tur principā no pārņemšanas nav darīts it nekas.
It nekas. Principā jau īsti pašvaldībai iespējams ne. Šobrīd šī virzība ir uz to, lai varētu kaut kādā veidā nu, nosacīt privatizēt. Caur apbūves tiesību. Jā, bet, nu, jā, nu, bet šobrīd nu, tā slēptais, jo mums nekas netraucē ar viņu dzīvot šobrīd. Un pat labiekārtot, ja mēs vēlamies. Un pilnīgi nekas. Tas, kas ir stimulējis, ir šīs te valodu vēstniecības iesniegums, ka viņi tur grib nezinu ko. Bet principā, lai tur nezinu ko darīt, tur jāveic būvniecība. Tas nozīmē abūs tiesības. Tad tas principā nav pašvaldības funkcijas veikšuma. Tur pašvaldība nebūs klāt. Tā kā tagad tur ir žogs priekšā, tā droši vien arī viņš vēl lielāks žogs būs, tikai ar cenrādi žogs. Un tas, kas ir dokumentos, man liekas, nu tā jau ir savukārt tāda zināmā mērā tāda klājaņa irgāšanās. Nu, tā sakot, nu, dažu lietu zaimošā. Un kā iznāk, ka katrs dokuments runā pa sevi, un tas, ko mums piedāvā lēmt. O, ko tad mums piedāvā lēmt? Mums piedāvā lēmt, darboties ar Ukraiņu bērni. Es saprotu, ka mēs kā esam ieplānojuši nu, uz gadiem 10-20. Jo šajā sagrūšās ēks var atjaunot, tad būne izmantojot, rīkojot bērniem, jā, arī pārējiem, un tagad ir Ukraina bērni, un kad noteikti viņiem pie jūras būs nodrošina. Man, protams, žēl, ka Gins aizgaidu paprasīt, cik tas naudas. Vānis kungs vajadzēja būt ziņotājs, viņš nav.
Viņš bija sākumā, bet šobrīd viņš vairs nav piesvērts.
Jā, ļoti droši vien, ka varētu arī domas sēdē jautāt visu šo spektru, jo lielākais pamatojums ir ar Ukraiņu bērniem. Savukārt tas, ko Vārnas kungs jau ir lūdzis valsts kancelējai, tas ir, ko tad viņš ir lūdzis valsts kancelējai. Tā, mājoklis būvēt. Mājoklis būvēt.
dzīvojamo fondu veidot tur. Jā. Un tur būs viss dzīvojamo fondu, tā kā atsauci, ka tur varētu veidot. Šobrīd, protams, mums uz domas sēdi tiek piedāvāts mazāks apjoms. Daudz mazāks apjoms. Tātad, ko tam mums gādāt par veselību? Nu, kā tad notiks tā veselības gādāšana man interesē? Tieši kas būs, jā? Veiks darbu ar jaunatni. Kas to veiks? Ja tā ir pašvaldības funkcija. Un šobrīd apsaimniekot kapitālu, nu, kur tas? Līdz ar to, kamēr nav skaidri izstāstīts godību un patiesību, nu, es neredzu, vai, bet varētu sēdēm mēs par to stipri parunāt. Nav nekāda problēma parunāt arī sēdē. Un Annas kundze, nu, ko es viņu spīdināšu? Nu, viņai tas ir uzlikts par pienākumu veikt. Nu, viņa jau diez vai zināt, cik ir izmaksas, lai gādā par to veselību.
Vienīgi iesaku varbūt atdot atpakaļ valstī, lai mēs katru reizi nepieķertos pie šitā, jo tas jau nav pirmais, kas ir prasījis kaut ko darīt. Valodu vēstniecība tagad prasa, bet kādreiz jau, man liekas, mākslinieku biedrība kaut ko lūdza. Mēs atteicām.
Jā, paldies.
Gadiet, Anna, es sakars. Jā, nu, es domāju, ka šis jau ir vairākus gadus pirdīts, un šobrīd ir sagatavot šis lēmuma projekts, kur mēs neejam tālāk, kad mēs vienkārši pieliekam pār šīs funkcijas. Un tālāk jau par niansēm un par procesu mēs varam diskutēt, runāt un par iespējami. Šobrīd nomainot pieliekam pār šīs funkcijas, es domāju, mēs kā pašvaldība esam tikai un vienīgi ietekmē. Un par niansēm es piekrītu, kad mēs varam runāt, diskutēt. Viens ir to, ko Gunta arī norādīja, ka ir jāprasa šis ministrijas viedoklis par šīm abūs tiesībām. Bet es aicinātu, ka iet uz priekš, un jo šobrīd tas aicinājums ir šim īpašumam pielikt klāt šīs papildus funkcijas.
Jā, protams, lai šeit uzskata, ka vajadzīgs uz sēdi. Tā ir slēpta privatizācija, faktiski, kas ir ietverta, nu, kā rabuls. Un par to viltīgi runā viens četri punkts, un par ko es saprotu, ka galvenais ir iznomāt kādam. Un, protams, bez abūs tiesībām tur pilnīgi neko nevar izdarīt.
Iznomāšana nebūs. Es uzskatu, ja mēs ņemam funkciju, tad to varēs veikt mūsu iestādes paši.
Jā, bet
tad... vai arī būs jāslēgt funkciju nodošanas līgums, juridiski. Ja mēs šo zemes galvā esam pieņēmuši mūsu funkciju nepieciešamību, tad vai to darbību šeit veiks pašas iestādes, vai aģentūras, vai nav, vai arī ar līgumu, ja mēs nodosim funkcijas veikšanu kādai privātai sabiedrībā. Nu, kas ir funkcijas nodošana, ja? Viss delegieši. Tā vārām jau viņi nevar izmantot. Tas, ka mēs iznomās, tā jau ir saimnieciskā darbība. Tā nav funkcijas realitāte.
Vai juristi par šo lēmumu ir vērtēju un devuši un ierakstījuši?
Kaut kā pirmā reize savus redzējumu. Man bija jautājums, vai šādā veidā, kurš normatīvs akts paredz, ka var papildināt vispār šo visu, jā. Bet, nu, izlasot to vēstu, nu, mēs jau, juristi skatās reālo lēmu, mēs jau neskatos nākotnē. Man ir jāskatās, vai šis lēmums ir, jā. Šādas funkcijas ir. Es jau neskatos, vai šodien to funkciju veiks, bet es jums tagad paskaidru no juridiskā par mūsu, tā kā deputāta kungs teica, jā. Ja mēs viņu ņemam funkciju, tad, ja tu ir apakšā domāts par nomas tiesībām, tad tas nebūs, jo tā nav funkcijas nodošana.
Jā, nu, šis juristis skaidrojums ir ļoti būtisks, manuprāt, un tas faktiski norāda, ka mēs kam rīcības, lai vēlāk mēģinātu kaut kā apiet likumu. Jo neviena iestāde, vismaz budžetā mums nav iekļauts neviena summa, lai tur kaut ko pārbūvētu vai demontētu vai sakārtotu. Ja tas būtu, teiksim, investīcija programmā, es neatceros, vai bija minēts. Manuprāt, būtu
investīcija. Nē, tāds investīcijas plānā nav.
Nav, jā, tad šīs nekādā nav. Tad vienkārši te izslēgta privatizācija, jo arī Duns kundze teica, ka tā nav funkcija nodot, nu, un te tikai tādā veidā tā netieši mēģina. Es uzskatu, ka būtu jābūt kvalitatīvam atzinumam par visu, gan to situāciju, gan arī to, kas notiek nākotnē. Jo te ir tieši tā saimnieciskās darbības veicināšana, no kas ir tas punkts vietīgi, bet no izpilddirektors neziņo no labi. Mans priekšlikums ir atlikt un pilnu spektru noskaidrot, te skaitā par šo te atbalstu funkciju pēc tam iznomāšanu un tiem riskiem, kas saistās ar visu šo jautājumu.
Labi, paldies.
Ja es tomēr kaut par to privatizāciju slēptām, nu diez vai šeit iznāks kaut kādu privatizāciju, ja ne, tad jānodod apakaļ aizsardzības ministrijai, mums ir kāds iespējas nebūt neizsludināt, lai tāds varētu privatizēt vai kaut ko darīt, arī būvniecība, ja neatļaus bušīmā atzinums, arī nevarēs būvēt, tā ka šeit teikt, mēs nevarēsim iznomāt arī šo zemes gabalu, tas ir pilnīgi skaidrs, vienīgi jautājums, manuprāt, ja ir tāda teritorija, nu, kur tiešām mēs varētu, vai nu, aģentūrai, vai kaut kā samalīdzi, nu, kas varētu šo tā piepildīt, ja, neiet runa nekādā veidā kā varētu teikt, ka mēs kā pašvaldība pieļausim šādas nelikumības nekādā gadījumā. Mēs strādāsim likumi ietvaros, jā, bet tas, kad uz šo zemes gabalu būtu šāds iespējas, tas būtu ļoti vērtīgi un maksimāli jau izmantot. Tā es atzīstu ministri jāgavēlu tur netāju.
Ne, nu, viņai nav jāsaka tā, šai objektā, protams, no aizsardzības ministrijas viedokļa, šajā brīdī nav īsti funkcionālas nozīmes. Jā. Varbūt, mēs, protams, nevaram pateikt šobrīd mainījoties apdraudējumu riskiem.
Nu, jā. Tas ir, jā.
Tā ir cita lieta, jā, jo viņi nodavuši tad, kad tādu reālu, ja šo jauno risku nebija, kad pa to, nu, kam vajadzēs atgāt Baltijas jūras krāsas, teiksim. Nu, nevien, jā. Šobrīd, protams, bet tā privatizācija jau ir caur apbūves tiesību nodošanu nomā uz 30 gadiem. Ja
nebūs,
nu. Nu, redzējums. Nu, taču kā?
Tā būs tiesība. Tas ir ēku vai nu uzturēšana vai kas?
Jā, bet kāds tās ēks ir? Ir kāds redzējis?
Jā, es esmu redzējis.
Es arī.
Nu, kā šorīt?
Es arī šorīt varu padalīties ar bildēm.
Nu, nu, bēdīgi.
Nē, protams, tā situācija bēdīga, bet es vēlētos atgriezties atpakaļ pie tās jautājuma būtības. Andrejs ir aizskrējis daudz tālākā nākotnē, par ko mēs šodien nelemjam. Un lai šis īpašums nepalika, nu, kā to Andrejs saka, plūsmā un atkal te karājoties, es uzskatu, ka mēs šīs funkcijas varam pielikt klāt. Un tas nerada nekādā ziņā mums apdraudējumu. Un mēs tikai paplašinām pašvaldības iespējas un par tālāko diskusiju, kā tas tiks īstenots vai vēl kaut ko, mēs, protams, varam diskutēt un arī diskutēsim un skatīsimies, jo vienkārši šis īpašums jau gadiem stāv un netiek izmantots, bet šobrīd mēs radām lielākas iespējas, lai nākotnē kaut ko varētu darīt. Un šobrīd tas nav nekāds apgrūtinājums ne uz pašvaldības budžetu, ne, teiksim, tas neatbilstu. Bet būtības.
Bet man jāsaka, ja tur, no tur ir degradēta vīde.
Jā, piekrītu.
Tur ir degradēta vīde. Kas traucē atbilstoši šim atļāvumam, ja, nu, šim, to sakārstu?
Tas nav traucējis 12 gadus, bet jā, nekas netika darīt.
Jā, nekas netika darīt. Ar ko tad tās jaunās funkcijas dos iespēju darīt, tad man jautājums. Sakārtot šo te vīdi, labi iekārtot, un tā arī būvniecība, degradēt būvu nojaukšana jau ir teritorijas labi iekārtošana. Tur pašvaldība ar pilnā mērā atrocīt rokas un labi iekārtot, iekārtot laukumu vai vēl ko. To visu pašvaldību jau var saskaņāt šo, bet tas, ko es redzu, kas bija Vārnas kunga vēstulē valsts kancelējai, tur jau iet runa, tur iet par mājokļu būvniecību, mājokļu problēmu risināšanu, tur jau tas patiesības slēpjās, ka ņemot vērā, ka tai teritorijai pieļaujam būvniecību, ņemot vērā, ka vēsturiski, nu tad kaut ko tādu, bet sakārtot šo teritoriju, sakārtot teritoriju, var uz tā deleģējumu, kas šobrīd ir iedots. Tur pilnīgi nekādas problēmas nav to izdarīt. Es neredzu, nu pilnīgi nemaz. Vai tu nevar sakārtot Dunas kundze šo teritoriju uz esošā mīnas kabineta rīkojumu pamatu?
Es zinu, ka bija lēmuma projekts jau, kad vārtot ministrijai, to arī deputāti neatbalstīja.
Nē, viņi jau neatsūtīja vispār.
Kā, nē, bija pagājuši gadus, nē, bija šāds lēmums jau vien.
Bija, jā.
Anna Rūlas kundze bija sagatavojis lēmuma projektu atbūt.
Bija, 21. gada beigās bija.
Tad pirmā gada beigās
bija. Jā, bet jau šā kāda bija jūsu ideja. Tad es tā nezinu, kur, bet es to lēmu, ko zemt, kā vēl, es zinu, kāda es viņu izskatījos.
Nē, nu, jā, vēsturiski tāds lēmums bija, ko mēs arī noraidījām. Nu, mēs arī zinām, ka necik sen mēs te patās Nīdzes ciemā pārņēmām no valsts piejūras teritoriju, mēs zinām, ka mums ir problēmas arī ar piekļuvu un vispārējo, un šobrīd vienkārši atteikties no šī īpašuma tas nebūtu prātīgi, un šeit es Laurēnu gribu aicināt, ka mēs šobrīd tikai pieliekam šīs funkcijas klāt, otru īpašu lūdzam pielikt, jā.
Bet vai Čiļovičs vēl?
Visu pārējo, mēs, tas ir nākamais process, par ko mēs varam diskutēt, skatīties, un lai šis īpašums būtu pieejams sabiedrībai. Tāpēc aicinu šobrīd balsot un virzīties uz priekšu, nevis visu laiku atlikt, jo šobrīd tas nerada nekādas papildus pašvaldībai risks.
Annas kundze, sakiet, kā tur ir ar to piekļuvi?
Ja jūras piekļuve nav, jo tur vēl viens ir pretī īpašums rieti. Īpašnieks jau sen lūdza šito arī bijusī Paulosas noda pašvaldības laikā iznomāt, bet mēs arī atteicām, jo mēs nevaram iznomāt viņu. Un tā ir, nav pie jūras piekļuve, jā.
Un kā piekļuve šim zemes gabalam ir kā ar to?
Kā ceļā servitūts atzīme ir ierakstīta zemes grāmatā.
Nu, no ceļa piekļuvi ir šmūkšu.
Mm. Nu, pagrīt ceļa.
Nu, tu gribi, lai norādu, kurējais ir tieši?
Nē, nu, es gribu saprast, jo vienā bija metāla žoks, nu, labi, ka varu vārāk pārpagrāvu. Un otrā bija tāds vairāk, jā, ir saltā vietā.
Andreja bija tendence nojaukt žoks. Es jau pārpilos Andrejs teicis, nojaukt.
Andrej, mēs esam baigi iesprūduši pie šī gabala. Es gribu atgriezties pie tā paša Pāvilosas gadījuma, tur, kur bija tas zemes gabalas maiņa. Ja mēs paņemsim, tad to zemes gabalu mēs arī tā veiksmīgi izstūmumu caur šajien cauri, ka mēs viņu neatbalstījām, bet tālākā finanšu komiteja atbalstīja, un tam zemes gabalam arī nav piekļuve. Viņš ir principā ieskauts no citiem zemes gabaliem bez ceļa servitūts.
Pretī ir pašvaldības īpašums, kas nav ierakstīts zemes grāmatā.
Bet arī tur nav ceļa servitūta parādīta. Jā, tas atkal ir pašvaldības īpašums, kuram pāri būs jābūvē. Tāpat tās atkal. Nu, kā vienmēr izstums vienalga cauri, Andrej. Tur, nu, gribu vai negribi, te uzdāmas ir dots un tas ir jāizdara.
Paldies.
Tu vītās atgriezīsies.
Edgars teica sakojoši, ka ja kādam ir dots uzdāvs, tad to vien nav bīstums cauri.
Nē, nu nav dots. Man neviens nekāds uzdāvs nevar dot. Personīgi. Es neesmu interesēts nevienā simītļas stāstā. Es esmu interesēts, lai pašvaldība nu, kaut kādā veidā attīstītos un nu, ir sevišķi pie jūra, vai ne? Ir tā vieta un reize, kur varbūt mēs varētu. Mēs jau varam neņemt pie zemes gabalu un dodam atpakaļ ministriju, lai viņi čaterējās, jā. Bet no otras puses, ja mums ir iespēja, viss nākotnē var arī mainīties. Spriņžuks nu pateica, mūsu attīstība, teiksim, ir ļoti svarīga, tieši pieļūri, jā, nu varam šefs, ne? Nu pareizi, jā. Un es, nu, šobrīd nav mainījies, bet mēs likums nepārkāpsim, un nekāda privatizācija nebūs. Ja kaut kas uz lūkpus būs, es nobalsošu absolūti pretī. Arī nodot mēs apakaļ varam, vēl mēs nezinām, vai apstiprinās šo te, un vēl mēs varam nodot arī pēc gada klapakaļ, nu, ņemiet finanšu ministriju savākiem, ja tā aizsardzības ministrija. Tā kā es neredzu, ka šobrīd kaut kā milzīgi riski.
Labi, kolēģi, mēs visi esam izteikušies, un lai iet uz priekšu, es aicinātu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Paldies, visi nobalsojuši. 3 par, 1 pret un 1 nepiedalās. Lēmums ir atbalstīts. Tā, par cik mums ir vēl viens jautājums, kur mums ir pieaicinātie, kas ir gan pagast pārvaldnieks, gan priekūs nami. Es aicinātu aiziet uz to jautājumu, lai mēs varam
izsīt.
Tu daļa mirkali, tas bija tas, ko 106, ko mēs iepjāpām.
Kāds?
106. Par konceptuālu atbalstu nekustamā īpašuma maiņai Priekulas pagastā. Un, kā jau teicu, šeit mums ir pieteicēja uzlācīt, mēs šo lietu jau esam vienreiz skatījuši un atlikuši. Un šobrīd mums ir pieaicināts SIJā Priekulas nami un Priekulas pilsētas pārvaldnieks Andris Razni. Vai esam pieslēgušies attālināti?
Jā, esmu pieslēgusies, Arta Brauna.
Paldies, un Andri arī es redzu. Un tad varbūt sākumā Ilze ar nelielu tad ziņojumu, par lai sagatavot tad viedokļu no Priekulas namiem un no pārvaldniekiem.
Darba grupā šis jautājums tika skatīts un tika nolēmts par maiņu lemt tikai pēc tam, kad izbeigsies zemes nomas līgums, kas ir līdz 31. decembrim 2024. gadam. Tad tika saņemta informācija par to, ka SIA Latē ir gatava šīs te kanalizācijas sakas nojaukt. Ir sagatavots lēmums, kas lai teikt konceptuālo atbalstu ar domu pieaicināt Priekulas namus, ja jautājumu par šo te kanalizācijas sistēmu, tad varēs jums konkrētāk izstāstīt par plānu.
Jā, paldies, Jūze. Nu, tad tā situācija, kas saistās ar tiem komunikācijas tīkliem, kas ir uz šo zemi, es saprotu, ir bijis būtis klāt izpētīts, un kāds ir jūsu viedoklis?
Tā, labdien visiem klātesošajiem. Tā tad īsa situācijas apraksts ir Kalnanieks ciems, ir Priekulas pagasts viens no ciemiem. Šim te kanalizācijas tīklam ir pievienotas pieslēgtas 5 daudzdzīvokļu mājas, 1 8 dzīvokļu, 1 12 dzīvokļu un 3 4 dzīvokļu mājas. Kanalizācijas, tas šis te ir, nu, teiksim, ir maģistrā, ir zinām, Priekulas namiem ir zināma daļa no kanalizācijas maģistrāles, pēc tam pa kaut kur viņa pa ceļām ir, nav zinām atrašanās tā vieta, un ir zināmi septiķi, kur ir, nu, netālu no mednieku klubu bandavs, tā kā tās mājas, paši mednieku klubs. Tātad zeme ir nepieciešama, varu jums teikt, kad atbilstoši likuma, pašvaldības likuma 4. Panta pirmās daļas pirmajam punktam, funkcija nodrošināšana tā ir, organizēt iedzīvotājiem ūdensaimniecības pakalpojums, neatkarīgi no tā, kā īpašumā atrodas dzīvojamais fonds. Tā kā, kas vēl ir? Nu jā, ir šie teita septiķi un tas tīkls ir nolietojies, nenolietojies, varbūt tas nebūtu pareizs vārds, ir savā laikā Priekuls novada, ir pašvaldības laikos bija plānos jau iezīmēts, kad ir mazā naī izbū, bet nu ir kaut kā tas, jā, ir līdz galām, līdz rezultātām nenonāca. Nu, lūk, un jā, tā kā, vai tur var pārrakt, ir, vai tā, jā, ir, ko tas, nu jā, uzņēmējs, ja pāraks ir, kāds tur būs sekas, ir, es neņemos komentēt, nu, varētu būt diezgan viss tā. Bet, nu jā, es varu teikt, ka zem ir nepieciešama.
Labi, paldies. Un kāds ir pārvaldnieku viedokli? Andri?
Okay, labdien. Ne, nu skaidrs, ka pašvaldība jau nevar atstāt iedzīvotājus bez kanalizācijas, pirmkārt jau, jā? Otrkārt, ja arī otrkārt jau, es nezinu, vai Teira, kad iegādājās šo zemes gabalu, es sapratu no Ilzes, kad apgrūtinājums nebija, ja? No kanalizācija nav iezīmēta šai zemes gabalā kā apgrūtinājums, ja? Un Teira iegādājoties šo zemes gabalu, droši vien, kad īpašnieks, kā privātā persona, kas pārdeva Teira šo īpašnieku, droši vien nepateica, ka tur kanalizācija ir apakšā. Un tagad mums ir kopīgi ir, šis jautājums ir jāatrisina. Nu, pašvaldībai šī zeme ir nepieciešama funkcija nodrošināšanai, tik ātri mēs šo jauno naī neizbūvēsim arī tuvākajos, es domāju, 3-4 gados, zinot, kā mums te sokās. Tā kā vajadzētu pie kompromisu un atrisināt šo jautājumu.
Tur tā kanalizācija traucē kaut kā apstrādāt to zemi vai kas tur pa problēmām ir?
A, kam ir bijusi sarunā, kad Latēra plāno viņu tā kā demontēt šo kanals, pašvaldības kanalizācijas tīklu? Ilze, kam ir bijusi saruna?
Ar vai Vargolecki.
A, priekšētā vietnieka.
Okay. Jā.
Paldies par viedokli. Jautājumi deputāti?
Man ir jautājums. Mums Gamzē līdzīga situācija, kuri kanalizācija iet no attīrīšanas iekārtām un iet pa privātām zemēm. Tur tāpat ir kanalizācijas vāki un tā tālāk. Protams, neviens nav apmierināts, kad pa viņu zemi, kas padomu laikos ir būvēt, tad viņš apgūs to zemi, ja iet kaut kādu akas vāki un tā tālāk un tā tālāk. Bet, nu, es nezinu, viņš apstrādā to zemu un viņš arī griezās kādreiz pie manas Gamzelba ar šīm te pretenzijām, bet nu, tur, kas bija, tas bija licis, nu, kad tur ir apgrūtinājums, jā. Bet šī gadījumā kā varēja pārdot to zemes gabalu, vai neteiksim, bez šīs te apgrūtinašas moments. Man jau var traucēt elektrostāvu arī, nu, tad es gribētu, lai man nomāja. Man ir citu gabalku, nav elektriskies tādu. Man taču apgrūtinājums iekšē, bet jautājums ir tāds par to apgrūtinājumu, jā? Ja? Nu, kā tad tur īsti ir tā vēstura un labi, nu, mēs esam pie šīs situācijas, es nezinu, nu, īstrītīgi nav, vai viņi vienkārši tāpat uzņēmējas un vienkārši kaut ar tur nav, vienkārši paņem un iznīcina šīs te sistēmas. Es nezinu, vai tas tā vienkārši var izdarīt.
Runājot par apgrūtinājumu plānu, šī zeme ir mērī 22. gada oktobri.
Kurā?
22. gada oktobri.
Nu?
Tad, kad mērnieks sagatavo apgrūtinājumu plānu, ir nodot sasaņošanai būvvaldē teritorijas plānojumu. Teritorijas plānotais katru reizi apgrūtinājumu plānu nosūta attiecīgā pagasta pārvaldniekam. Pārvaldnieks vēlreiz viņu pārskata un tad ievērš savas korekcijas. Jo, ja nav nekāda topogrāfija, nekas vēsturiski palicis no visām gan kanalizācijām, gan visiem citiem, gan celmgadiem, kas ir zem zemes, ja, tad nu, tā ir vēl tā cerība, kur varētu iezīmēties. Un, ja šeit 22. gadu rudenī nav minēti šai sercīķi ar visām tām caurlēm jautājums, tad neviens neko nezina. Es zinu, kā notiek manā novada apgrozījuma plāna saskaņošana, ka mans pārvaldnieks par katru gabalu cīnās un vienmēr norāda, ka kaut kas tur nav iezīmēts. Nu, šis ir jauns plāns, viņam tur bija jābūt.
24. Jā. Gadā Andris vēl pats jau noteikti arī parakstīja to topogrāfiju.
Viņš ir tev pagasts.
Ne, tur bija slovas šeit. Man ļoti pretās.
Mēs esam faktiski pārdevuši sen, jā, to gabalu.
Nē, zem, nē,
Neapsekoja un neielika tā
klāt. Mums arī cik es zinu, bet arī Andrē, mums arī Vecpils pagastā, es zinu, ka mums nav nekāda plāna par pazemes komunikācijām. Un ja tagad tur mēra zemes, no ļoti iespējami liela kļūda, ka viņi mums neiezīmes.
Nu, bet kanalizācijas ir redzams.
Jo, ja mērķi arī var plēt,
Mēs pilnīgi, jā, tur daļā, protams, ir vēsturiski izveidotās nav, bet es zinu, ka bija jākas. Un tās gan fiksē, tur, ka darbnīcām ir, jo tās, nu, kaut vai...
Kanalizācijas aktu.
Jā, aktu vienu, to jau var redzēt dabā. Es zinu, ka ar mums tur bija strīds, bet tur norādīja, ka viņas ir. Un ar to visu, un ielika, jā, pārvaldnieks, nu, mēs gan visu droši vien skatījāmies, bet Vilnis, nu, viņš par rūpīgi saimnieks.
Mums jau varbūt vajag atgriezties pie šitā topika, mums Vecpils tagad nepalīdzēs atrisināt prieklus jautājumu. Bet pēc būtības tad Latēja ir piedāvā no viņiem atpirkt kaut kādu to kanalizācijas izbūvēto gabalu, vai iemainīt?
Pēc būtības viņi piedāvā iemainīt pret īpašumu, citu īpašumu, kas arī robežojās ar viņu zemes gabalu, un mēs mainām.
Vai var parādīt to kartu uz ekrā?
Kuru karti?
Kur iet tā kanalizācija?
Tā kā parāda, kur tad viņi satrodas tai kartē iezīmēt. Tā. Un ka visi tā zina, ka ir ko izrakt, jā, ar to rakt.
Un kanalizācijas jau nav kā ūdens vārds, viņš var iet vēlcīt, kur ir plāns. Kanalizācijas jau iet laks uz ak taisni.
Jā, kā, nevar kritumā, vēl piedāvā kritumā viņas
ir. Nu, kritumā, jā, nu, tas ir tik elementāri, kāpēc. Nu,
nu, kāds varētu parādīt tā.
Anulstīgums, varētu būt.
Un kādas strā vislabāk parādīt? Tur ir paši
varētu.
Tas ir ko maini, viņa atrami.
Jaukums.
Nē, tas ir maini, ko to gabalu, ko mainīs.
Tas ir mums, ko būs.
Jā. Tā, labi, es paņemšu to kādas strā. Atveču.
Tomēr es mešpīju un vēl kaut kas jau bija.
To, ko mēs mainām, to jā, tur ir teikt, daļējas meš, bet tā. Šis bija tas blaks burviem, jā?
Nē, tas ir
pašvaldības. Jā. Kaut mums tas kādas tur numurs.
Tas
var arī
nostāt. Var uzlikt arī uz ekrānu viņu?
Jā, būtu daži mērķi.
Ir. Oh, būs labi. Nu, vai kāds var parādīt, kur ir tas atrīvīšanas iekārts?
Nu, pēc septiķi, jā.
Jā.
Un viņš kur aizvien?
Nu, nu, varbūt nāmi var parādīt, vai pārvaldnieks, kāds, nu, kāds.
Jo namiem pēc tam jāstrādā viņiem, nu, kaut kā.
Nu, ja dzīvi, lai es parādu.
Kā jau es teicu, ir pēdējā ēka, tur, kur ir mednieku klubs Bandava, tur arī ir novad grāvis, es gan viņu neredzu, varbūt pa kadastru tā robežiet. Un arī no šiem septiķiem, tad novad grāvī izplūst tas, kas paliek, nu jā, ir, nu, ir izplūdi, ir novad grāvī. Precīzi, nu jā, tagad es jums šeit sēžot, ir nevarēšu jums ir, nu, parādīt.
Es vēl. To kaut pat nezinu, uzņēmums nevajag kartē parādīt.
Jo šie tīkli ir, aku vāk jau ir redzām, tikai, jā, protams, ir, kurā brīdī, jā, ir netika viņi iezīmēt vai kā apgrūtinājums uzlikts ir šiem te darījumam, kad ir darījuma veicēji, jo es sākotnēji, manuprāt, tur tik atjaunotas ir zemes īpašuma tiesības tam pirmajam, nu, zemes īpašniekam, un pēc tam notika tur darījums jau ar Latēru, un kaut kur šajā te ir posmā, tad ir acīm redzot, ir nav uzlikt šie te apgrūtinājumi, es tā gribētu to komentēt tādā veidā. Un, protams, to, ka vēsturiski ir, ka mēs nezinām, kur ir šie te ir, septiķu, nu jā, es saku, ir posma kanalizācija, ko mēs tā kā zinām, un ir, kad, kā es teicu, ka mums pazūd ir, nu, kur mēs varam tikai, nu, kaut kādas ir, nu, ir iedomā, nu, tā, nu, pēc pieņēmuma metodas, teiksim, pieņēm, ka tur iet, bet, nu, precīzi, mums jau plāni no tiem laikiem ir, diemžēl, nav.
Bet vai tas izsēt? Skatīgāk vai ne, jo piepūst namiem būs jāapsaimnieko visu ģēļ sistēmu. Un ja jūs pat, ja piepūst nami pat nesīt, ne, kur ies, kas ies un kas, ko nākotnē darīs, vai tas pats grāvīts un cik lieli apjomi šiem te notekūdeņiem un piesārņojums un vispāries. Ne, nu, tas ir otšķirīgi pēc tam, bet šobrīd jūs vēl neīs nezīt, kur iet viss. Viss tās rases un tā tā. Jums jau viņš jāpārģem, ne?
Jau
viņš jau mums šīs, jau mums sen jau ir. Nav tā, kad viņš ir noķerpis tagad. Mēs priekulis tā kā pagasts ir arī apsaimnojušīs tai kanalizācijas arī ir joma. Bet, nu, ne jau pirmais un vienīgais gadījums, kur mēs nezinām, kur ir tīkli pazemes, ir mums ir vesels lērums, ir pagastiem, kur mēs nezinām, ir tas tā kā nevajag no šī, nu, kaut kāds ārkārtais vai īpašs gadījums mums tagad, kad būs jāpārņem arī, nu, citu pagastu, ir sek, nu, tas ir nezināmo iksu ir daudz, var par to esat, varat būt droši.
Ar tas jau nebija. Nu, bija jāpārņem, es nezinu tādi, jā, kā tur, godīgi sakot, man ir jāizsaka līdzjūtība, jā, bet šis ir konkrēts gadījums, nu, kur konkrēti arī bijis, teiksim, skatāt, vai ne?
Vai nevar pēl kaut kāds kaut aktivizēt un lai.
Tā jau Andrei teica, ka nevarēs tagad parādīt.
Nu, bet apmēram, bet runā par to, kur vispār nezinu, kur, nu. Nu, tad.
Arta, jums būtu jāpiepras man piekļu. Jūs varat
nu, mēs, ne, nu, mēs jau ar nekustamiem īpašumiem, mēs varam iezīmēt tās daļas, ja mums ir pieprasījums, tad mēs arī viņus ir iezīmēm, ko mēs zinām, bet es saku, nu, es jau nevaru palīst pazemēs, ne, nu, un...
Neiet runa par pazem, iet runa par atāmu,
ne, kurā tā, vietā tās daļas, ko mēs zinām, mēs varam arī darīt zināms, nu, viss.
Bet šobrīd kartē iezīmēt vienkārši ar pēvi parādīt to punktu, ko zīt. Pārņemot vadību šim te...
Jums arī jāpieprasa ir vadību, lai jūs ar savu pēvi varētu parādīt ekrānu.
Kur to vadību pieprasa jautājums ir tajā? Es nezinu, šitajā? Open share trade. Es nezinu, vai es jums varēšu to izpildīt tagad. Tā. Nezinu, es, jā, es nevarēšu jums laiku. Ā, vadīt, nu tā ir. Nezinu. Nu, paši pēdējā 15. Numura ēka, redzat, tur ir, nu, tas ir mednieku klubs. Aiz viņa aizmugurē ir, ir tūmā ir šies te septiķi. Septiķus iezīmēt mēs varam, es saku, bet nu es jums ir dotajā brīdī jāiz.
Nu, tad klusi 15. Uz augšu. Tīna, reku ir 13, reku 15 paša augšā. Reku ir 15.
Pati stop. Pēdējā ēka, tas ir mednieku klubs Bandāvi ir ēka, jā. Viņa aiz viņas ir aizmugurē, ir šie te ir septiķis klubs.
Septiķis uz tos robišu sanāk tagad, tā kā saprot, kur tagad tāds balts bumbulīs.
17. Numurs, jā, es atvainojos, jā, tur aizmugurē 17. Numuram ir šie te...
17. Nevis 15. Tā vēl stumu zamāk.
17. Jā, es atvainojos, jā, pa nepareizi.
Kurš tad no šitām apzīmētām tas sarkanais apvilktais ir tas septiķis izskats?
Nu, tur vai ar sarkanu apzīmēts, nē, tur jau ir, tur arī visā palīga ēks, es domāju, nē, tas ar sarkanu, kur jūs domājat, tas sarkanu, nē?
Nu, virs 17, tā ir vēl kaut kas bez numura.
Jā.
Nu, tad vienkārši, ne, nu, mans priekšlikums ir ar nekustumiem īpašumiem, tad aiziet ir mēs... Lai varētu iezīmēt, tad ir jāiziet dabā, jāizstaigā, jāuzliek uz kartogrāfiskā materiāla, un tas arī jāfiksē. Nu,
jā, ne, nu, nevar pat parādīt neviens, par ko izars, jā, nu, pat, jā, izrams. Šobrīd ir tā, nu, galīgi nesagatavos, bet galīgi nav tas kompetējums. Jo pat nezin, kur adreses jauts putro, tā kā, lai gatavojies labāk galēt spūks.
Nu jā, par ko mums lēma tagad, kad nevar parādīt, kad ir?
Mums jau jāredz īsti, kur viņi iet, kā viņi iet, un ja patiešām tas ir jādara, nu cita ceļa mums nav, tad atkal mums ir jāskatās, nu, nu kā varētu teikt, vai tieši pret to gabalu, vai kaut kādu savādāk vienošanos ar šo te uzņēmi. Var jau būt, ka... Kad visi labi.
Nevar bet tikai nezinu, kur ir, jā, pat nezinu, ko, jā, bet nevar parādīt, nu, būtu vismaz uz kārts rīžojus uzzīmēt. Nu, šobrīd, kas mums ir darba kārtībā, ir uzlicis, ir šis dot, nu, tādu konceptuālu atbalstu. Bet nezinu, kam. nezinu, parādīt tieši tos tīkult, bet... Ne, nu, es pat tā aku, to aku pat parādīt, vai tur īsti ir, un uz kurien viņi iet? Un kad pēdējā reiz šīs aks ir sūkts ārā?
Ja varbūt tur jājauc nosumies, tad Dievs ir...
Nē, varbūt, ka tur nestrādāt, jo šobrīd jau izplauk, ja uzņēmu vadītājs nevar teikt, ka visi ir apsakojuši, visi kaut ko skaņojuši, protams, ka tad nevar saskaņot, un apgrūtinājums jau varbūt nevar neko atrast, jā, nu.
Arī varbūt.
Es gribēju teikt, ka šis jautājums jau ne jau ir šī manā dienas kārtībā, tas ir pašvaldībai par zemes maiņām ir, bet es jums arī sākotnēji sēdē teicu, ka šī zeme ir nepieciešama šīs funkcijas nodrošināšanai, kā es teicu, tur ir 5 ir daudz dzīvokļu mājas, lielāks, mazāks ir, bet šī funkcija nepieciešama ir, tā kā līdz ar to ir, nu, ko tas dod, ja es jums tagad, nu, iebakstīšu punkts ir, nu, vai metrs pa labi, vai metrs pa kreisi ir, nu, viņš ir, to, kad ir vēsturiski, ir, viņš tur ir bijušs, ir no, es nezinu, no kur gada, kad tas ciemats tur sāka, ir noteikti ir šīs daudz dzīvokļu mājas uzbūvēja, nu, tad, saka, nu, mums daudz tādas vietas, kur mums nezinām, kur mums tīkli ir īsti, ir, kur viņi iet, es saku, var redzēt aku vākus, nu, bet es jums tagad iebakstīšu, vai mēs tagad šajā brīdī ir, varēsim precīzi iezīmēt tās atrašanās tīkla, atrašanās vietas, es uzskatu, kad ir, nu...
Jautājums ir tāds, vai viņas tur ir, vai viņas ir funkcionējušas?
Jā, viņas funkcionē, jautājums labāk vai sliktāk, jo, kā es teicu, šie te tīkli ir ja tur ir kāda koka sakana, ir ieaugusi tiem septiķiem, ir tas... Ja ir tūmā, ir pabojāts, ir, bet viņš savu funkciju pild, ja viņš nepildīt, tad tas ciemats tur plūst, nu, tie iedzīvotāji vienkārši ir, Liekte, bet, nu, kā es teicu, bija priekuls novada laikos, bija paredzēts, jā, ir šī te mazā naira izbūti, ka, nu, diemžēl, vai nu reforma, vai laiks un nav, nu, visādi citādi apstākļi, kā dēļ no šīs projekts, tā kā netika, no šī te ir ieceri netika realizēta. Bet katrā ziņā ir, nu, šīm piecām mājām šī tā ir kanalizācija, nu, ir nu, funkcionē sliktāk. Labāk ir mums ir bijuši, ka mēs esam braukuši un šīs akas sūknējušies kādu, nu, es nevaru pateikt, kādu gadu varbūt ir klusums bijis pirms kādiem, nu, kādiem diviem gadiem plus mīnus aptuveni bija, ka, nu, jā, ir, kad bija tā kā nepieciešama ir septiķu tīrīšana, sūknēšana. Vai es atbildēju uz jautājumu?
Protams, ka, ja gatavo jautājumu un ziņo, tad ir jāzina, kur kas atrodas. Jo varbūt, ka jāatpār kādu nelielu zemes daļu.
Es drīkst paskaidrot par šo te, ka man nepieciešams ziņot, man šorīt tikai paziņoja, tā ka līdz ar to es nejūtos, nu jā, ir, nu, tādā īsā termiņā, jā, ir, ka man būs jāziņo, es atvainojos, diemžēl, ka neesmu sagatavojusies, bet, nu, katrā ziņā mēs varam iesniegt, es saku, nekustamiem īpašumiem, tad precīzi ir ar, ortofoto kartē, tad ir iezīmēt, kur tā mums atrodas, cik daudz mēs zinām tās daļas, nu, teiksim tā.
Kurā īpašumā paredzēts izbūvēt šīs mājas?
Tā, līdz tādam konkrētam, konkrētam līmenim jau vēl nav, tas vēl tikai bija iecere. Bet, nu, katrā, jā, tā kā tas arī ir šī tā naija. Ieceras līmenis tik tālu, tik jau netika konkretizēts.
Arī priekuls nomad laikā priesarētāja vietniekam, kas Ainas Cīrulis atbildēja par priekuls pagastu tajā laikā, viņam bija iecera. Ja viņam bija iecera, bet neko tālāk nerunāja. Tālāk neko nerunāja. Tā bija iecera. Un, kā jau Arta saka, ja viņi padomu saimniecības priekulē, laikos ir izbūvēta, ir 80. Gados šī 80. Gados vai pat 70. Gada beigas varētu būt, ja šī trasa izbūvēta ir. Un nav jau neviena dokumentācija no padomu saimniecības, tāpēc jau priekuls namiem nav nekas.
Nav šaubu, ka vajag kanalizāciju, par to nav šaubu. Ir jautājums, cik viņas var identificēt šobrīd un konkrēti, kur viņas atrodas. Varbūt Lācīs kundze var iezīmēt kā profesionāls zemes speciālists to punktu, kur viņa atrodas.
Mēs jums nevarēšu viņus iezīmēt.
Īstīgi nav sagatavot šis jautājums. Tas, ka kaut kas jādara, ir skaidrs, bet vai tas mēnešu jautājumā kaut ko izsaka, es nedomāju. Kad sakat jautājumu, es skatāju, nu, no, nu, no, ko?
Bet, Andrei, vai tas maina būtību, ja kā Arta saka, jautājums jau ir pavisam cits ir šoreiz ir, ja? Tā mēs sakam, šis gabals ir vajadzīgs pašvaldības funkciju nodrošināšanai. Ja?
Jo, jā, es drīkst papildināt, Andri, jā, ir, kā, ko Andrejs teica, jā, kad, protams, viss gabals nav nepieciešams, viņā tas konfigurācija ir tik dīvaina, ir, nu, jā, kad ir dīvaināk, nu, vairs, man liekas, nevar būt, bet kāda daļa no šīs zemes gabaļas pareizi būtu tā precīzi, ja mēs būtu gribētu tā izteikties, ir nepieciešama šīs funkcijas nodrošināšanai.
Šīs slēgtu.
Varbūt, ka vajag
tiks ir svarās, bet vajag vispār jau nevajag. Nu, tad var saprast, kāda, nu, teiksim, plāta līdzsvara. Vajag būt, ka visi kārtībā, bet, nu, vajadzētu tomēr pārliecināt.
Labi, paldies ziņotājiem. Es saprotu, ka līdz galam skaidrību netika panākt, un es saklausīju tādu aicinājumu, kad lieltāju mēs varētu atlikt un nākošo reizi, kad sadarbelot, pārbaudīt piešķirtos tos tīklus, kur viņi iet un atbildēt uz jautājumu, vai nepieciešams viss tas gabals, vai tikai daļa.
Es atturumies šobrīd, jā, tad...
Jā, var atturēties, vai... Jā. Aicinu balsot. Paldies, tad jautājums ir atlikts.
Mēs ejam atpakaļ.
Jā, ejam atpakaļ uz otro. Tā, otrais tad ir par nekustamo īpašumu sēriņu jau 19 vaidot. Nodošana pārvaldīšanā. Šeit mums ziņotājs.
Jā, labdien. Tātad uz iesniegumu pamati ir sagatavots lēmuma projekts par dzīvojamās mājas ceriņu ielā 19 vaiņodē nodošanu pārvaldīšanā. Nekustamais īpašums sastāv no viena stāvu divu dzīvokļu dzīvojamās ēks un funkcionāli saistītās zemes gabala 0,128 hektāru platībā. Abi dzīvokļi mājā ir privatizēti, līdz ar to pašvaldības pienākums pārvaldīt dzīvojamo māju izbeidzas.
Nu, labi, tā. Paldies. Vai kādi jautājumi deputātiem?
Ideāli.
Viss ir ļoti labi uzrakstīts un saprot. Tad aiziet laukā.
Izteikums ir brīdus.
Jā. Paldies. Jautājums ir atbalstīts. Trešais. Pļaus zirnīšu nodošana atsevināšanas izsolē. Vai šeit ir nepieciešams ziņojums? Ja ziņojums nav nepieciešams, tad aicinu balsot. Paldies. Nākamais ir puķi zirnīšu. Noteikšana tas ir vēl.
Ļoti skaists jūs savs.
Vai šeit ir kādi jautājumi?
Bija jau nosauktu, ja?
Man prāts, ka nē.
Varbūt kaut kad viņi.
Paldies, slēdz balsojumu. Jautājums atbalstīts. Piektais. Par zemes vienības daļu nodošanu īpašumā bez atlīdzības dzīvokli. Bet viss ir iepazinušies, ja jautājumi nav, tad aiztina balstīt. Paldies, jautājums atbalstīt. Sestais, par nekustamā īpašumu Garbikš, Kardāns pagastā noteikšana par starpgabalu. Vai šeit ir tādi jautājumi? Ja jautājumi nav, tad aicina balsot.
Ja mēs par to vienreiz laimēm, ja tā?
Darba grupā, mums.
Jā, mēs darba grupā, mums ļoti labi.
Paldies, jautājums atbalstīts. Septītais, Zebras viens, Dunalks pagastā nodrošana atsevināšanas izsolē. Vai šeit ir jautājumi? Ja jautājumi nav, tad aicinu balsot. Paldies, slēdu balsojumu, jautājums atbalstīts. Astotais par zemes nolīgumu slēgšanu zemes vienībā Kurzemes viens, Dunīgas pagastā būju uzturēšanai. Paldies, jautājums atbalstīts. Devītais par zemes nolīgumu slēgšanu zemes vienībā Dravinieka 84 iečos būju uzturēšanai. Desmitais par zemes nomas līgumu pagarināšanu nekustamā īpašuma Svētavotas Rucavas pagastā lauksaimniecības vajadzībā. Manuprāt, ka šeit bija kaut kāds labojums, ja bija iesūtīts darba kārtībā.
Tur bija saistībā to Svētavotu.
To mēs skatījām darba grupā. Anita, šodien nekustamā īpašuma.
Pamainījās tā summa.
Jā. Labdien, man tur, mans neuzmanības dēļ, es nebiju nomainījis Dunīgas pagastu uz Rucavas pagastu, līdz to mainījās summa pa 1 eiro.
Un tad tagad mēs esam precizējuši, un tā summa mums šobrīd tad ir?
135 eiro par hektāru.
Labi, paldies. Tad aicinu atbalstīt ar labojumu.
Vienīgais ir drīkst, man liekas, tajā tabulā to par korektu, man vajadzētu pierakstīt, ka tas ir par hektāru. Skatoties uz šo te tabulu, nesaprastu.
Tu domā, tai aprēķinā?
Ja tagad atver vaļā, tad nevar saprast, es to visu īpašumu, ja kā?
Tad pieprecizējam par to hektāru, lai tajā tabulā. Paldies. Jautājums ir atbalstīts. 11. Krustceļa Dunikas pagastā iznomāta lauksaimniecības vajadzībā. Vai šeit ir kādi jautājumi? Ja jautājumi nav, tad aicinu balsot. Divpadsmitais par zemes vienības rūdu Dunikas pagastā iznomāšanu lauksaimniecības vajadzībā. Ja nav jautājumu, aicinu balsot. Paldies, jautājums atbalstīts. 13. Par nekustamā īpašuma klīnika līkums Rucavas pagastā nodošana atsvināšanas izsoli. Vai jautājumu mēs arī esam skatījuši darba grupā? Paldies. Jautājums atbalstīts. 14. Vīvols Dunikas pagastā iznomāšana lauksaimniecības vajadzībā. Paldies. Jautājums atbalstīts. 15. Par zemes vienības daļas nodošanu īpašumā bez atlīdzības dzīvoklim Pūrenes 16. Rucavā. Ja jautājumu nav, tad aicinu balsot. Paldies, jautājums atbalstīts. 16. Par zemes nomas līgumu slēgšanu zemes vienībā Silī, Dunikas pagasts būvju uzturēšanai. Paldies, jautājums atbalstīts. 17. Par zemes vienības sēņķi Dunikas pagastā iznomāšana lauksaimniecības vajadzībā. Paldies, jautājums atbalstīts. 18. Par zemes vienības nomas zemes palīgs saimniecības bārdas pagastā daļas 1,5 hektāru platībā iznomāšana lauksaimniecības vajadzībā. Vai šeit ir kādi jautājumi? Ja jautājumu nav, tad aicinu balsot. Paldies, jautājums atbalstīts. 19. Arī nomas zemes palīgs saimniecības 0,5 hektāru platībā iznomāšana personisko palīgs saimniecības vajadzībā. Paldies, jautājums atbalstīts. 20. Par zemes vienību Biržmaļu pārtas pagastā iznomāšana lauksaimniecības vajadzībā. Paldies, jautājums atbalstīts. 21. Par zemes vienības Mežlejas pārtas pagastā iznomāšana lauksaimniecības vajadzībā. Paldies, jautājums atbalstīts. 22. Par zemes vienības Smiltinieku pļavas pārtas pagastā iznomāšana lauksaimniecības vajadzībā. Paldies, jautājums atbalstīts. 23. Par zemes vienības jaunas strautiņu medzes pagastā iznomāšana lauksaimniecības vajadzībā. Paldies, jautājums atbalstīts. 24. Par nekustamā īpašuma parks 1-2 medzes pagastā nodošana atzināšanas izsolē.
Ir parkas.
Parkas. jautājums ir atbalstīts. 25. Par dzīvokļu īpašumu izveidošanu dzīvojamā mājā Dzintara iela 95 Pāvilos. Paldies, jautājums atbalstīts. 26. Par dzīvokļu īpašumu izveidošanu Dzintara iela 97 Pāvilostā. Paldies, jautājums atbalstīts. 27. Par zemes vienību Ķuņķi Vērdals pagastā izdomāšanu lauksaimniecības vajadzībā. Andrejs par Ķuņķiem balso?
Es balsošu, bet es vienkārši skatos to aprieķinu.
To tabulu?
To tabulu, jā, es skatos.
222.
Jā.
Eivā.
Es par to skatos. Tur ir apgrūtināt piebraušanu, jo?
Jā.
Pirmu sāni gatavojas, jā, šo ganu
projektu? Jā, tur ir apgrūtināta piebraukšana. Tur ir priekšā vēl viens zemes gabals un tikai tatija, Ķuņķi un Almaņi sākas. Un darba grupā nolēmām arī pēc tam apvienot abus divus gabalus. Un pēc tam uz izsolies.
Jā, tā bija būs izsolies.
Pēc tam tikai vispirms ir viņi jāpieno, jāuzmēra, jāieraksta zemes grāmatā. Tas ir diezgan pagaršs process.
Un tas otrs gabals, tas ir, kam viņš piedaros? Viņš ir pie ceļa.
Tas pie ceļa, tas pieder vienai fiziskai personai. Kaut gan, nu, jāsaka tā, ka tas ir zemnieku saimniecībai Rīdziņa. Rīdziņa īpašniekam arī.
Paldies, slēdz balsojumu. Jautājums ir atbalstīts. 28. Nekustamais īpašums Meža pagasts, Saks pagastā nodošana apsavināšanas izsolē.
Kas tas ir mums?
Tas ir uz Rīgas pusi. Tas samies kavos.
Kas tur ir? Kāds sastāvs tur viņam?
Inventarizācija ir. Tur ir arī ir vēl atjaunošanas termiņi. Tur ir, jo ciršana jau pēdējā bija. Līdz 2027. Gadām ir diviem. Tajā vienajā, pirmajā kvartālā ir. Un arī kopšana tajā pašā pirmajā kvartālā līdz 2024. Gadam ir.
Vēl būs, jā?
Jā, tur tāds, nu jā, tāds gabals, ko jau, ko es bija 21. Gadā pirms apvienošanas bija Cirsmas izsola bijušajā Pāvilostas novadā. Viņš ir liels gabals 27,91, bet no...
Ne vienkārši es jautājumu tāpēc, ka šobrīd, nu, manuprāt, koks un stirgu ir tāds
priepunkt.
Ir nedaudz pagrimums iestājies.
Nu, man piepriepišķi.
Jā, vai šis ir tas brīdis, kad, nu, tieši mežas vajag. Ja tā būtu vienkārši lauksaimniecības zem, ok, bet mežiem, manuprāt, šobrīd ir kritums. Diezgan ievērojams. Un vai, nu, tas ir tas piederīgākais brīdis. Te būtu tas brīdis, nu, tas gadījums, tad gribētos redzēt, nu, to sākotnējā vērtējumu, cik tad ir visam šim pasākumam.
Krāju.
Nē,
novērtēju.
Tad vispirms pasūtīt novērtējumu, tad likt uz komitejas sēdi.
Sabrātīgāk.
Labi.
Tad mēs zinām, nu...
Vai vērts vai nav?
Nu šajā brīdī. Jo es saprotu, jūs jau Pāvilos novadā praktizējāt to lietu, ka jūs solījāt arī cirsnes tikai.
Jā, jā, tikai cirsnes mēs solījām, jā. Tāda bija jūsu deputātu nostāvuma, tā mēs arī darījām.
Jā, vienkārši tajā brīdī, ka mēs to izdarījām, ka mums bija nu, šie te vaiņots gadījumi, nu, ka bija, nu, tie bija vienkārši, nu, cakuri novast. Bet, nu, šobrīd tas tirgus ir izmainījies, un mēs, kas?
Nē,
jāsako jau līdzā. Gal galā mums jau arī interesi pēc iespējas vairāk iegūt pašvaldībai, nu, kaut kam attīstībai. Un tikai tāpēc, ka mēs esam uzņēmuši to inerts rati iegriezuši, nu, varbūt kādreiz ir jāpaskatās, nu, kaut kas labāks. Teiksim, lauksaimniecības zemē nav nekādas izmaiņas, jo viss to notikuši, bet mežs ir
mežā. Nu, šeit mēs tādā esam nolēmuši viņu, ka mēs ir viņu tā kā virzām, bet šobrīd ar korekciju, kad priekš pasūtām to vērtējumu.
Vērtējumu, jā, un tad skatāmies, varbūt, kad to.
Labi, skatāmies, tad no, palaidīsim viņu vēlreiz, tad, kad vērtējumu.
Jā,
tad šobrīd atliekam, jā?
Šobrīd tad atliekam, jā. Paskatīsimies, tad arī redzēsim to reālo situāciju.
Un varbūt, ja ir bijuši pēdējās meža izsoles no izsvaru komisijas, vai tad dats, ja ir, tagad ir bijuši.
Jā, kas notiek?
Jā, kas notiek, jā, nu tādi.
Tieši pa mežiem, ko tieši domājam?
Nu, jā, meža, kur
mežu alga, kas ir.
Tur ir meža
alga. Varbūt protokolā piefiksējam, vai uz nākamo komitejas sēdī izsvaru komisiju sagatavot tādu sarakstību, kādi aktuāli
situācija. Jā, kādi bijis hektāri, krājas, nu tādā. Analītisks, teiksim, kubi.
Tagad no tā brīdī, jebkurā gadījumā Andreja tā, kad skujnieks vēl joprojām tiek tā kā degradēts cenas ziņā, bet cietkoks un tā joprojām liet uz augšu.
Nu, jā, bet tur jau, man liekas, pie tās jūras tur jau vairāk ir skujnieks.
Nu, jā, tad tāpēc jāzina saturs vienkārši, kas tur ir no tā arī izrietīs tas viss.
Jā, un tieši tāpēc jā, mans tas, nu, Edgars jau... Protams, daudz lietpratīgāk šeit, un ja tais spujai nav šobrīd tā cena, nu tad, nu, vai vajadzētu.
Jā, pa visu makti nevajag pārdot, tāpēc, ka rīt atkal būs kaut kad. Tas nav tā kā, nu, gada ietveros, tas viss mainīsies.
Nu, labi, tad protokolā piefiksējam arī par šo.
Viņš ir tā, nu, viņš saimniecīgi jāpaskatās. Nu.
Labi, paldies par aicinājumu. Tad priekš, 29.
Par ko tam mēs...
Tur man neuzvien, man liekas, nekāda valsts.
Tur bija, un mēs jau viņu nospiedām.
Jā, jā.
Jā.
Tad mums...
Nē, jūs esat pārni. Vai mēs pagāst?
Jā, mēs esam netīšām tā nospiedušā.
Jā.
Un tad...
Protokolā mēs piefiksējām, jā, ka mēs viņu atliekam un ar šo papildus informāciju. 29. Pie pagastu mēģis, tāds pagastā nodošana apsavināšanai. Šeit arī, man liekas, bija mešs, jā?
Tad,
jā.
Tur arī droši vien tas šobrīd.
Un cik mums tur tā...
Nē, nu, mēs varam, protams, noteikt par starpgabalu, bet neatsavināt šobrīd. Ja mēs neredzam, ja tur droši vien nevar pietlūt, jā. To mēs par starpgabalu mēs varam, bet neatsavināt, bez atsavināšanas.
Mēs šito mežus mēs nenoteicam par starpgabaliem.
Jā.
Jā, labi. Tā, tik mums šitai te 13 hektāri, jā?
13,56.
Nu, tad šeit varbūt līdzīgi?
Jā, labi.
Jā. Līdzīgi vajag darīt, jā.
Nu?
Es tikai atgādināšu, ka ja mēs sūtam vērtējumu bez domas lēmumu, tad mums ir labs puses aizrādījums. Tad vienmēr esam vērtējumi, bet ir domas lēmumus.
Tā, vērtēšanai vajag?
Jā. ja mums vērtējums parakstis nav deputāts.
Nu labi, bet ir komitejas lēmums.
Bet pietiek jau komitejas, ne jau domas.
Toreiz arī.
Nu, komitejas lēmums ir pietiekoši, lai izskatītu jautājumu.
Nu, tad visas domas, nē.
Nu, jo, lai vienkārši novērtētu visu domu.
Turās viņā dot jau mēs varam, ja liekas.
Nē, bet komitejas lēmums, labi, nu tad pieliek komitejas.
Jā, tieši tā.
Nu, tad, ja izpildu direktorā būs pamāc, tad mēs pajautāsim.
Beidz. Mēs pavaicāt, tad tons bišķi savādāk vajadzēja, nē.
Es ļoti precīzi.
Mēs pavaicāsim, jā. Ja? Nu.
Nē, tu ir komitejas nolēmums.
Šobrīd
nav jau tā kā.
Ko gunta teikt?
Atzinums. Jā.
Vai to pietiek?
Atzinums, lai izskatītu jautājumu nepieciešams papildu informāciju.
Jā.
Tas ir plašākāk. Jā.
Tā, 30. Par nekustamā īpašuma daro un tas svērdala pagastā noteikšana par starpgabā. Vai šeit ir kādi jautājumi? To mēs skatījām darbu grupā.
Droši vien tajā brīdī braucis
pār. Viņš jau lielāko tiesi skatīt darbu grupā.
Jā, jā, jā. 31. Almaņa Vērtals pagastā iznomāšana lauksaimniecības vajadzībām.
Bet
Antriem jautājums.
Es arī uz to pa tiem 10% tur ir mēdi izņemot grāvi pārsniec 10%. Es to pa to iepriekšējo bildu, nu, kad tur ir tie 10% pārsniegums ir. Šeit varbūt kā ir. Te iepriekšējā bildē man kaut kā.
Ar kur bildu runā, Andrē?
Es tā pagāju. Almaņi?
Par Almaņiem.
Jā, un kā tie 10%, ka nav izmantojami lauksaimniecības vajadzībām, tika nokalstā?
Tur ir iebraukātie ceļi, kur viņi, nu, jo savādāk tu nevar tikt pie pārējiem īpašumiem, un līdz ar to arī tos 10% noņēma.
Bet kā, bet tad ir tie 10%, jo tā otrā gabalā arī bija tieši tie
10%. Jā, 10% tāpat, jā.
Bet, nu, ir izrēķināts, cik tad ir tie kvadrātmetri ceļi. Nu, tas ir aprēķins.
Nē, mēs tikai liekam tajā tabulā, un tas automātiski rēķina, to mēs paši kvadrātmetrus nerēķinām.
Nu, bet jūs kvadrātmetrus, kā jūs varat izrēķināt 10%?
Mums ir dota tabula, kur mēs varam likt tā, nav apstrādāts, tad ir noņemt tos procentus, ja mēs sakam nē vai jā, apgrūtināta piebraukšana, nomas platība, tās nomas platība, cik tā ir liela, un nemalrēc, un zemes lietošanas veidi, kuri nav līdz izņemot grāvi, pārsniedzot 10% no nomas jā vai nē. Tas ir tabulā noteikts, ko mēs varam vai nu to pielietojam vai nepielietojam.
Nē, tas jautājums, es sapratu, no Andrejas saklausīja, jā, par to tabuli ir skaidrs, bet kā tik aprēķināt, ka tie 10% ir tas, tie grāvi un tie ceļi, kas pārsniedz grāvi.
Skatoties, kādas respons LV tajā, un arī, kad mēs bijām aizbraukuši pie tā zemnieku saimniecības rīdziņa īpašnieka, viņš arī tur rādīja, kur, ko viņš var apstrādāt un ko viņš nevar, jo viņš bija uzaicinājis pārvaldes vadītāju, un pārvaldes vadītāju viena pati nebraucēt, braucu līdz, un tam mēs izskatījām, jo viņam tur vēl citi domstarpības bija par citiem zemes gabaliem.
Es saprotu, uz vietas arī viņš ir apsakot.
Kā, man to aprieķinu, es tomēr gribu redzēt. Nu, es redzu, kartē ir diezgan tādi, nu taisni gabali, teiksim tā.
Jā, viņi ir taisni gabali, jā.
Taisni gabali. Un tiek apgalvots, ka vairāk kā 10% no šīs platības nevar apstrādāt.
Tad mums nu, tad es varu jau mainīt un likt to nē, jo ir kā cilvēcīgi.
Nelikt, bet cik tad ir tā platība, kas ir neapstrādājama?
To es neesmu uzmērījusi, es tikai to formulu ņēmu. Es tik tiešām neuzmērīju, jā.
Un kā to var izdarīt tad?
Es saprotu, ka tos vēl kādās skatu no tiem augumiem konkrēti, tur vēl varat. Jo, nu, jūs skatās, cik daudz viņš piesakotīgi maksājumi, bet no augšu, tas no un grāvs.
Jā, bet grāvs neiet tajā priekšā. Grāvs
neiet, tiešām te pa vītu vēl arī kaut kāds.
Nu, viss, bet tā otrā īpašumā, tā jau
tu visu.
Nu, kad bija iepriekšējais?
Tuņķi bija.
Nu, tad ja. Mums ir pareizi aprēķināt vai nav pareizi aprēķināt?
Nu, es hipotētiski neredzu, ka būtu pareizi aprēķināt, bet es tāpēc jautāju, es nu, bez mērniecības programmu man to izdarīju, teicu. Es to izdarīju bez mērniecības programmu savukārt.
Bet es saprotu, ka Anna ir bijusi uz vietas.
Es biju apskatīties ar pārvaldietes. Mēs tik tiešām aizbraucām un iztaigājām. Viņam arī tie ferma ir bērīši vēl ir. Viņš no viņam pieder īpašumā, tā jāsaka.
61. Tā, un cik tas bija, tas es atvainojos. Tas šitam gabalam bija kāda platība?
Almaņi, cik liela platība?
1,5.
1,5 un tam iepriekš īpašumam.
Tam iepriekš bija. Tam ir 2,4188. Kāda noteikta, kāda
informācijas
sistēmā. 2,4188.
Jā. Un tagad kas? Tas sanāk. Man sanāk, ka lat kartē ir 3,61. Un te ir 3,9, jā, kopā. Jā, 3,9. Grāvs jāatskait nost. Un starpība ir 0,3 hektāri. Un 0,3 hektāri, pat neskaitot grāvi, ir mazāk par 10%. Bet neņemot vērā grāvu, ja vērtējot grāvi un to vides elementu. Jā, ne, arī skrēlīdzē.
Es saprotu.
Un tomēr, ja šo nu, lietot, nu...
Bet...
Jā, ko ir būt?
Nē, nu kā, jābūt ir pamatot. Tik un tik.
Un atbilst to šitā lielie procenti.
Jā. Un tad var izreizināt, jo